Skat, ek 'n swart van 'n lang asem prediker en sonder geleerdheid. Skat, ek klink ek nie na veel van 'n prediker vir party mense nie. En ek maak nie eens daarop aanspraak om 'n prediker te wees nie. Ek is sommer soort van 'n spaarband.
But I feel that I have a message from God.
Maar ek voel dat ek 'n boodskap van God het, dat op my manier, dat die enigste wyse wat ek het om dit aan te bied, ek probeer om dit vir die wêreld aan te bied. En as ek nie by daardie boodskap so bly nie, sou ek 'n verraaier teenoor God en 'n huigelaar teenoor julle wees. 'N persoon wat een ding sal sê en 'n ander glo, dis huigelaarheid. Ons moet altyd uit ons hart die waarheid praat.
Even though they disagree with us,
dat wanneer mense na ons kyk, selfs al verskil hulle van ons, wil ons eerbare manne en vroue wees, dat ons uit ons hart praat dit wat in ons harte waar is. Verlede jaar of voorverlede jaar het ek die voorreg gehad om 'n Christelike, of verskoon my, 'n Kersboodskap te lewer hier by die Ramada. En ek glo ek het gepraat oor die onderwerp of hier of by Phoenix oor waarom klein Bethlehem. En ek glo dan was dit hier verlede jaar het ek gepraat oor ons het sy ster in die ooste gesien en het gekom om hom te aanbid. En weet julle, wanneer jy die Bybel lees en ons wonder daardie waaroms.
And tonight I thought if you would bear with me a while.
En vanaand het ek gedink, as julle my 'n rukkie sal verdra en saam met my bid, sal ek probeer om vir julle my Kersboodskap te gee. God alleen weet waar ons volgende Kersfees sal wees, as daar 'n volgende Kersfees is na hierdie.
So being that this might be the last Christmas we sit together until we sit at another table.
Ons sien net dat dit die laaste Kersfees mag wees wat ons saam sit voordat ons aan 'n ander tafel sit. En dit sal nie een van hierdie tipe wees nie, maar dit sal wees wanneer ons die nagmaal opnuut eet en drink saam met hom in die Vader se koninkryk aan die einde van die pad. En dan laat ons dit vanaand benader asof dit die laaste Kersboodskap is waarin ons ooit saam sal sit met die grootste opregtheid.
I want to speak tonight on an unusual subject.
Ek wil vanaand praat oor 'n ongewone onderwerp, maar soms vind jy God in die ongewone ding. Hy doen dinge op 'n ongewone manier.
Not the usual way, it's the unusual.
Nie die gewone manier nie, dis die ongewone manier. Ongewone tye, ongewone tonele. Hy is ongewoon.
And I want to, Lord willing, I want to speak on the subject.
En ek wil hierdie as die Here wil ek praat oor die onderwerp waarom dit skaapwagter moes wees.
And now just before we approach the word which I believe that is God.
En nou net voor ons die woord nader, wil ek glo dit is God. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees geword en onder ons gewoon.
I said last week, a week before last at Phoenix.
Was ek verlede week of voor verlede week by Phoenix gesê het, dit is bewys dat daar voorwerpe op hierdie aarde is, mense wat nou deur hierdie gebou gaan. Televisie bewys dit. Dis in 'n ander dimensie. Ons natuurlike oë en ons vyf sintuie kan dit nie waarneem nie. Dit is nie dat televisie enigiets vervaardig nie. Dit kanaliseer net. Jy kan nie 'n beweging met jou vinger maak nie. Jy kan nie jou oog knip nie. Of dit is bewys vir ewig geregistreer te wees.
I might be standing here, a man in Australia would have a television screen here. Not only
kan staan in, of 'n man in Australië sal 'n televisieskerm hier hê. Nie net dit nie, maar die man sou kon praat, sy vinger beweeg, sy oog knip, of selfs die kleur van die klere wat hy dra, sou hier op die muur geprojekteer word. En hy is in Afrika, Australië, die wêreld oor. Sien, daar is 'n siklus van ettergolwe. Ek kan dit nie verduidelik nie. Maar ek weet dit is daar. Ek dink nie enigiets sou dit regtig kon verduidelik nie. So televisie kan dit intrek en dit 'n werklikheid maak deur sommige instrumente dat hulle dit op die muur kan reflekteer. Nou, daardie selfde ding was hier toe Adam hier was. Televisie was hier toe Elia op Berg Karmel gesit het. Dit was hier toe Martin Luther, daardie jong priester, die nagmaal op die vloer gegooi het en gesê het, dis kosum, en die regverdige sal deur geloof lewe. Dit was toe hier, maar ons vind dit nou eers.
And it's also so that in our presence tonight is God, angels, supernatural beings.
En dit is ook so dat in ons teenwoordigheid vanaand is God, engele, bonatuurlijke wesens wat onsigbaar is vir ons natuurlijke sigsvermoë. Maar eendag sal dit een werklikheid wees, net soos televisie nou is, en net so alledaags. Nou, dit is waarom ek die woord geloof. Jesus het gesê, wie ook al een woord sal toevoeg aan hier die Bybel, of een woord daaruit wegneem, sy deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe. So, laat ons dan ons hoofde buig voor ons dit selfs lees, so plechtig. Enige mens wat fysische kracht het, sou een bladsy kon omblaan, maar net God kan dit openbaar.
And with our heads bowed now towards the dust from which we were taken, and some day shall return.
En met ons hoofde nog gebuig naar de stof waar het ons geneem is, en eendag na sal terugkeer, wonder ek, en in hier die plechtige oomblik waar ons kersfeest nader, as daar sommige hier is wat werkelijk onwaardig voel en graag aan gedink wil wees, in hier die gebed, sal jylle sonder om jou hoofd te lig, net jylle hande na God opsteek en sê, dink aan my Here hier die kersfeest, God seën jylle.
Most holy and gracious heavenly Father,
Allerheiligste en genade, Hemelse Vader, Almachtige God, Hy wat van die begin was, voor daar een ster was, of een atoom, of een molekuul,
Jy
het alle dinge gemaakt door Jesus Christus, Jy Seun, en het ons in hom alle dinge vrylik gegee.
We thank Thee tonight, Lord, for this opportunity.
Ons dank u vanavond, Here, vir die geleentheid wat u ons gegee het, om ons saam te vergader, om deur die Heilige Gees vermaan en geleer te word.
And the Holy Spirit takes your words and reveals them to us.
En die Heilige Gees neem u woorde en openbaar dit aan ons, want Jesus het gesê, wanneer Hy, die Gees van die waarheid gekom het, sal Hy julle herinner aan hierdie dinge wat ek gesê het, en julle ook dinge toon wat sal kom.
God, there is not one in our midst.
God, daar is nie een in ons midden nie, nog is daar een op die aarde wat waardig is om te probeer om die woord te interpreteer nie. Want daar is geskrywe dat die woord van God is nie vir private interpretatie nie.
Therefore, Lord, we pray that the Holy Spirit will give to us tonight, each and every one, the potion that we
daarom, Here, bid ons dat die Heilige Gees aan ons sal gee vanaand, ieder en elkeen die deel wat ons nodig het, om daar die honger te bevredig wat in ons hart is, vir een nader wandeling aan U. Ons is onbekwaam, onrein, onwaardig.
Let the child that was born in Bethlehem, that lived the most perfect life, and was the only perfect man on the earth.
Laat die kind wat in Bethlehem gebore is, wat die volmaakte lewe gelei het, en die enigste volmaakte mens op aarde was, en homself gegee het as 'n losprys, dat hy ons onrein sondaars sou kon reinig, en ons in 'n verhouding met die Vader bring, skenk vanaand dat sy Heilige Gees, deur die prediking van die woord, dit vir ons sal doen. En Here God, daar is baie siekes in die land vandag, ten spuite van die beste medisyne waarmee ons ooit gedokter het, en die beste medisyne en die beste hospitale. En toch met al ons groot wetenskaplike ontdekkings, toch is daar meer siekte as wat die wêreld ooit geken het, omdat daar meer sonde en ongeloof is as wat die wêreld ooit geken het. Help ons vanaand, groot geneesheer, en genees die siekes wat in ons midde is, en gee ons die gees, die ware gees van Kersfees.
When today that when pagan ceremonies, Christmas trees,
wanneer vandag, dat wanneer heidense ceremonies, kersbome aanbid word, fikse stories van een man genaamd Sinterklaas, en van ons paashase en die verskillende modes waarop die commerciële wereld gekapitaliseer het, mag dit terzijde gestel word, God.
Let us enter into Christ, the Word.
Laat ons in Christus die woord ingaan, want ons het het gevra in sy naam en tot sy verheerliking. Amen. As jylle met my sal blaai vir 'n voorlesing in die Heilige Geskrif, Lukas, die tweede hoofstuk, kan jylle my goed hoor? Is daar enige verplasing in die mikrofone? Kan jylle my daarachter goed hoor? As jylle kan, steek jylle hand op. Dankie. Die tweede hoofstuk van die evangelie volgens Lukas. En in daardie dag het daar een bevel uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie inskrywing is eers bekendgemaak, gouverneur van Syrië was. En allemaal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie land. En Jozef het ook opgegaan van Galilea na die stad Nazareth, na Judea, die stad van David, wat Bethlehem genoemd word, omdat hy uit die huis en geslag van David was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat zwanger was. En terwijl sy daar was, is die dag van haar vervulling dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oopvelde gebly en in die nag oor hulle kuddes wag gehou het. En meteen staan daar een engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het oral rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van David gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense a welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het in haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En allemaal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Mag die Here sy seën voeg by die lesing van sy woord. Nou, dis waarom is hier die groot gebeurtenis aan skaapwagters geopenbaar? Dit sou vir ons soort van 'n verstommende ding wees. Ek het 'n paar skrifte hier geskryf en 'n paar notas wat ek sal probeer oorgaan om vir julle te verduidelik waarom na die beste van my wete. En miskien dan daarna dat die Here met sy genade vanaand die waaroms van ons sal wegneem. Maar het meeste van ons, veronderstel ek, het een of ander tyd gewonder waarom dat hier die grootste gebeurtenis van alle tye aan skaapwagter geopenbaar is. Waarom was dit geopenbaar aan skaapwagters en nie aan die teoloë van daardie dag nie? Hulle was diegene opgelei om dit te hoor. En waarom het dit gekom en die rykes verby gegaan en na die armes gekom? Ook waarom het dit die geleerdes en wyses verby gegaan en na die nederige en ongeletterde gekom? Daar is 'n paar vrae waarom hierin. En 'n ander rede wat ek kan sê, let op, die baba is gebore in Bethlehem, waar Bethlehem in die Hebreëse interpretasie, soos ons 'n paar jaar gelede hier gehad het, Bethlehem beteken die huis van God se brood. En ons het bewys in die skrifte, hy kon nie enige ander plek gekom het nie. Bethlehem is gestig deur Rahab en haar man. Rahab was 'n hoer wat 'n generaal die hof gemaak het van die Israelse leer nadat hulle Jericho ingeneem het. En deur geloof het sy die boodskap van God geglo in haar toestand en is sy gered. En daaruit, toe Joshua die lande verdeel het oor waar elkeen sou wees, en daar is 'n groot les wat ek hoop om een of ander tyd in staat te wees om na Tusan te bring van daardie Hebreëse moeders wat geboorte gee aan daardie babas. Toe sy gekreun het by die geboortepyn van die baba, het sy die naam van die baba uitgeroep en dit het hom positioneel geplaas in die beloofde land, sy stam. Die groot ding, die hele woord van God pas reg in mekaar. As dit nie in mekaar pas nie, is dit nie God se woord wat nie inpas nie. Dis jou gedagte wat nie inpas by die woord nie. Dit pas alles by mekaar. So dan, hy was die brood van die lewe, soos ons verlede week in Phoenix onderrig het, of voor verlede week. En syne die brood van die lewe, kon hy geen ander plek kom as die huis van God se brood nie. En dit was die waarom.
Now here Jesus is born in Bethlehem.
Nou, hier, Jesus is gebore in Bethlehem, en in Bethlehem was daar sinagoge, groot godsdienstige leiers het in Bethlehem gewoon.
David, the great king shepherd, was born in Bethlehem. His father,
David, die groot herder koning, is in Bethlehem gebore. Sy vader, Isai, is gebore in Bethlehem. Sy oupa, Obed, is gebore in Bethlehem. Ook die hele pad terug, het hy van Bethlehem gekom.
And here Jesus, the son of David, is born in Bethlehem.
En hier word Jesus, die seun van David, gebore in Bethlehem, reg onder die skaduwees van die groot kathedrale.
Then if those people are trained and have been looking for the Messiah,
dan as daardie mense opgelei was en uitgesien het na die Messias vir al hierdie jare, 4000 jaar is die Messias geprofeteer om te kom.
And then if the Messiah be born in the shadow of the cathedral, why did they have to go?
En dan as die Messias gebore word in die skadu van die kathedraal, waarom moes hulle ver in die berge teruggaan na 'n klomp ongeletterde, onopgeleide skaapwagters om die groot boodskap te bring, die eerste boodskap?
And commission shepherds.
En skaapwagters opdrag gegee, nie die wyses en opgeleides nie, maar skaapwagters. Dis 'n vreemde ding. Is dit nie? Maar daar moet 'n waarom ergens wees. Daar is 'n waarom. Daar moet nou 'n antwoord wees waarom. En geen mens ken die antwoord nie, behalwe God. Hy is die een wat die antwoord ken.
Now remember the Messiah was already in the city. Born in the city, in a stable. Right by the great cathedrals where the
Now, onthou, die Messias was alreeds in die stad, in die stad gebore in 'n stal, reg langs die groot kathedrale waar die hoofpriester en die groot priesters en die teoloë en die wyses en die opgeleides almal het daar gewag vir die Messias. En daar was hy reg in hulle midde.
But why then did they go to the out on the hills of Judea to unlearned, untrained?
Maar waarom het hulle dan gegaan na die ooit op die heuwels van Judea, na ongeletterde, onopgeleide, ongekultiveerde, armste van almal, het gelyk na die ongeskikte persoon vir so 'n taak om die boodskap te openbaar en hulle uit te stuur om die boodskap te bring? Weet julle wat is my opinie? Dit is miskien nie veel werd nie, maar ek wil my opinie oordra.
I believe it's because of the wisdom of God.
Ek glo dit is vanweë die wysheid van God, dat hy geweet het hulle sou nie so 'n boodskap aanvaar nie, oor hoe dit gekom het. Dit was nie na die smaak van hulle geleerdheid nie, dit was anders.
It wasn't what they had been trained to believe he would be like. It was contrary.
Dit was nie wat hulle opgelei is om te glo hoe hy sou wees nie, dit was teenstrydig met hulle teologiese insig. Al hulle opleiding, daar is by al hulle geleerdheid verby gegaan, het niks geword nie. Ek glo dit was die wysheid van God wat geweet het, hulle sou nie so 'n boodskap ontvang nie. So die Messias was hier, en daar moet iemand wees wat dit erken. En hy het geweet, diegene wat nie betrokke was by sulke goed nie, hy sou meer in staat wees om sy boodskap by 'n ongeletterde groep te kry, as hy sou wees by 'n verstrengelde groep wat so geset in hulle weer was, dat niks hulle kon laat draai nie, nie eens die woord van God nie.
And now, Christian friends, let me ask this question with all sincerity and love. I just wonder.
En nou, Christen vriend, laat my hierdie vraag vra in alle opregtheid en liefde. Ek wonder net as hy dieselfde daad vanaand sou doen en na ons toe sou stuur in hierdie geslag, die beloofde woord wat beloof is vir hierdie geslag. Wonder ek of ons teoloë en opvoeders en wyses nie die boodskap so wegwys net soos wat hulle toe gemaak het nie.
Man doesn't change. Neither does God's word change.
Die mens verander nie, ook God se woord verander nie. Hy is die onveranderlike God. Hy verander nie.
Notice. Angels coming and giving their message to men.
Let op, engele wat kom en hulle boodskap gee aan mense van sulke lae aansien. Wanneer daar baie beter gekwalifiseerde manne daar was, aardgesproke, as hier die arme, ongeletterde skaapwagters. Die skaapwagter was die ongeletterste van almal. Hy het nie nodig gehad om iets te weet behalwe net van sy skape nie. Hy het nie nodig gehad om wiskunde te ken nie. Hy het nie nodig gehad om te weet hoe om 'n atoom te split nie. Hy het geen opleiding nodig gehad nie. Hy moes net sy skape ken. Dis al wat hy moes weet.
And God, the great wisdom and the fountain and resource of all wisdom,
en God die groot wysheid en die fontein en bron van alle wysheid, sou so 'n persoon kies soos daardie persoon liewer, soos daardie en al die goed opgeleide geleerdes verbygaan wat opgelei is om dit te weet.
It speaks one thing.
Dit spreek van een ding, dat hulle in die verkeerde veld opgelei was.
Passing up all the important of the land.
Van al die belangrikes in die land verby. Daar was belangrike mense, groot leermeesters, Caiaphas die hoofpriester, baie ander groot manne.
All Israel's mighty learned, all the denominations,
al Israel se magtige geleerdes, al die denominasies en al die groot pratende teoloë, God het elkeen van hulle verby gegaan. Nou, dis God se wysheid. Let op, die hoogste hemel wat haas om die aarde se nederigste en ongeletterdste te vereer.
The highest of heavens came down to make itself known to the lowest of the earth.
Die hoogste van die hemel het neergedaal om homself aan die laagste van die aarde bekend te maak, van almal tussenin verby, om homself bekend te maak aan gewone herders. Kom om hierdie gewone herders die grootste boodskap van alle tye te gee. Daar was al baie groot boodskappers gewees. Ons sou kon dink aan 'n Noag se dag en die profete en die groot priesters en sovoorts gewees in die vroeë dae. Groot geleerde manne, konings, heersers, vorste. Maar hier kom hy met die grootste van al die boodskappe. Wat was die boodskap? Messias is nou hier. Sien? En om dit bekend te maak, het hy al die opgeleides verbygegaan om dit aan nederige skaapwagters bekend te maak. Dink hieraan, al die kerklikes, al die kerkmanne, al die leermeesters, al die teologiese opleiding, al die geld wat gespandeer is, al die kerke en die doktrines en die denominasies is allemaal voorbij gegaan. Al die geleerdheid wat hulle bestee het aan al die sendelinge en al die bekerings, al die lidmaatskap en alles wat hulle gedink het, hulle het God vereer, doch is met die sleutelboodskap van allemaal by hulle voorbij gegaan. Vreemd. Waarom? Sien.
And notice. Not only that,
en let op, nie net dit nie, maar die onwaarskynlikste plek vir so 'n gebeurtenis.
The shepherds now was the one who received the message, and now notice
die skaapwagters nou was die een wat die boodskap ontvang het. En let nou op waar die boodskap was, op die onwaarskynlikste plek wat enigeen sou verwag dit sou kom.
And I wonder tonight,
En ek wonder vanaand, as ons so soek na die ware boodskap van die Here Jesus, wonder ek of dit sou wees in 'n onwaarskynlike groep.
A place that was that the great high cultured world and the church
plek wat is, wat die groot hoog gekultiveerde wêreld en die kerk vandag sou dink is 'n klomp worm ketters. Ek wonder of dit nie sou wees waar ons hom sou vind nie.
The most unlikely place and to the most unqualified
die onwaarskynlikste plek en aan die ongekwalifiseerde sprekers, skaapwagters, het niks van praat af geweet nie, net skape roep. Wel, miskien is dit waarom dit kom.
But it was a promised word.
Maar daar was 'n beloofde woord. Let op, dit kan dit weer doen.
It bypassed all the nobles of the land.
Dat het al die edeles van die land voorbij gegaan. Dat het al die edeles voorbij gegaan en is aan die onbenulliges geopenbaar. Al die edeles wat versier was met het groot dokter, sy godsgeleerdheid en sielkunde en hoë geleerdhede en groot kathedrale en dinge. Dit is al voorbij gegaan en geopenbaar aan onbenulliges.
The wisdom, the infinite wisdom of Almighty God.
Die wysheid, die oneindige wysheid van die almagtige God het dit gedoen om aan hulle bekend te maak die grootste boodskap wat ooit was. Die Messias is nou op aarde. Wat 'n wysheid kon net van God kom wat wysheid ken.
And all the schooling and everything.
Al die wysheid en al die skoling en alles is nou afgebreek en verbygegaan deur die groot wysheid van God. Ek bly dit herhaal omdat ek wil hê dit moet diep insink.
All laid the waste, it was of no good. Bypassed it all.
Alles afgebreek, dit was van geen nut nie. Het dit alles verbygegaan om God se wysheid die voorrang te laat hê. Dat God die niks neem om die iets te maak. Ons sou hier kon stilstaan en oor Johannes praat. Ons sou kon stilstaan en oor Elia praat. Niemand weet waar Elia vandaan gekom het nie. Al wat hulle weet, hy het net op die toneel verskyn. Die profete destyds deur die eeue heen, hulle was onbenulliges.
But God took that and bypassed the ethics of the church.
Maar God het dit geneem om en het die etiek van die kerk verbygegaan en die leringe om te maak toon dat hy God is. Hy neem iets wat niks is nie om iets daarmee te doen. Hy toon sy wysheid en sy godheid deur so te maak dat hy die niks neem. Toe hy die eerste mens gemaak het hy net 'n bol klei geneem en 'n mens daar het gemaak, waar dit niks anders as net klei was nie, maar hy het 'n mens gemaak. En God neem nou die niks om dit iets meer te doen. En solank as ons dink, ons is iets, dan kan ons nie gebruik word in die hand van God nie. Ons moet versaak wat ons ooit geweet of geleer het, soos die groot Paulus. Hy het gesê hy moes alles vergeet wat hy ooit geleer het, dat hy Christus kon ken.
All their schooling, all their teaching,
al hulle skoling, al hulle leringe en so voorts, het ten slegste vir hulle uitgewerk. Dit het hom uiteindelik ontken.
The very schooling that they had for him,
die eerste skoling wat hulle gehad het vir hom, om hom te glo, het omgedraai en sy grootste kritiese vyand geword en hom gekruisig.
Do you know that history repeats itself ever so often?
Het julle geweet die geskiedenis herhaal homself elke nou en dan? Dis 'n bekende feit. Dit sou weer reg hier langs ons kon gebeur. Sê julle, as ek toe geleef het, wel, nou, as jy wil weet wat jy toe sou gedoen het, kyk na jou huidige toestand nou. En jy kan sien wat jy toe sou gedoen het, omdat dit beslis openbarend is.
Train to believe his word.
Opgelei om sy woord te glo. En toe sy woord bevestig is, reg voor hulle eenste oë, het hulle die woord ontken wat bevestig is. Toe God bewys het dat wat hy sou doen en gesê het wat hy sou doen en bewys het wat hy sou doen, toe het hulle omgedraai en hierdie man 'n bose gees genoem wat hulle almal vervloek het. Dink aan wat plaasgevind het.
Think of what caused them. Their training caused them.
Dink aan wat by hulle dit veroorsaak het. Hulle opleiding het veroorsaak dat hulle die eenste woord wat vlees geword het vir hulle dag nie erken het nie. Die eerste opleiding wat hulle in hulle skole gehad het, met die allerbeste leermeesters. En julle sê, wel, ons sou dit nie vandag doen nie. Hulle leermeesters was ver verhewe bo ons en vandag, beter liever, as ons leermeesters. En hulle het gefaal. Hulle het nie 996 verskillende organisaties gehad soos ons vandag het nie. Hulle het omtrent 3 gehad. En in die 3, afgevolg tot 3, en nie een van die 3 het het erkenning. Gaan maar net om te bewys dat wat die mens doen, dwaasheid by God is. Sien. Nou, hulle het het nie erkenning. Nou, en hulle sou dieselfde ding weer doen.
Man, intention is good, and always is good.
Die mens, bedoeling is goed, dit is altijd goed. En die mens verander nooit sy houding nie. Hy verander sy maniere nooit veel nie. Hy praat van die mens, van die wereld.
Man is always praising God, religious man.
Mense prijs God altijd, godsdienstige mense, vir wat hy gedoen het. En wys die mense altijd heen na wat hy gaan doen. En ignoreer dan wat hy aan te doen is. Sien, dis net die mens, is so gemaakt. Hy was nog altijd so. En julle Bybelleesers weet vanaand dat het volgens die woord reg is. Hulle prijs altijd God vir wat hy gedoen het, sê wat hy sal doen, en ignoreer wat hy aan die doen is. Dis net een gewoonte van die mens. Waarom hulle dit gedoen het, die leermeesters? Nou, na my mening, hulle het die woord interpreteer, omdat hulle allemaal in die komende Messias geglo het. Die hele Israel het het geglo. Hulle doen dit vandag nog.
But the reason that they didn't recognize him, his message.
Maar waarom hulle hom nie herken het nie, sy boodskap was nie volgens hulle kerkelike patroon nie. Hulle interpretatie wat hulle gehad het van die woord, die Messias het homself nooit gemanifesteer op die manier wat hulle geïnterpreteer het, dat hy dit sou doen nie. So, en daarom het hulle hom nie herken nie, omdat dit nie by hulle interpretatie ingepas het nie. Soos ek tevore gesê het, en weer sê, God het niemand nodig om sy woord te interpreteer nie. Hy is sy eie interpreteerder. Nou, die Bybel sê, laat ek nou vir julle bewys dat dit die waarheid is. Jesaja die profeet, 715 jaar voor dit gebeur het, het Jesaja die profeet gesê, 'n maagd sal swanger word en sal 'n kind baar. Daar is geen twyfel dat allemaal in daardie eeuw gedink het, hulle dochter sou daardie vrou wees nie, omdat Jesaja dit gesê het. Maar, julle sien, dit was 700 jaar later. Maar wanneer God het die enige nodig gehad om sy woord te interpreteer, wanneer hy dit sal doen, of hoe hy dit sal doen nie. Hy het gesê hy sou dit doen, en hy het dit gedoen. God het beloof dat hy voorkant in Jesaja ook, ek meen, die 28ste hoofstuk omtrent die 18de vers, en ook in Joel 2:28, dat in die laaste daar, die laaste 2000 jaar, hy sy gees so uitstort op alle vlees. Hy het gesê, julle seuns en dogters sal profeteer, julle jong manne sal visioene sien, julle ou manne sal drome droom, en die dinge wat hy sou doen. Jesaja het gesê, met stammelende lippe en ander tale sal ek tot hierdie volk spreek, en dit is die rus. Maar hulle wou dit nie hoor nie. Hulle het hulle hoofde geskud en daarby verby geloop. Hy het gesê, al die tafels van God sal vol braak sal braak, en daar sal niks rein wees nie. En as dit nie 'n preekie is van Jerusalem en die kerk van daardie dag met die komende Messias nie, is dit vandag dieselfde preekie. Dit herhaal homself net. Nou, wanneer God sê, hy sal 'n ding doen, het hy dit gedoen, ongeag wat iemand anders daaroor dink, wat enigeen sê, wanneer God oor iets spreek, is hy pligsgebonde om daar die woord self te interpreteer, en sy bevestiging van die woord is sy eie interpretatie. Let op, bevestig sy Messias sy boodskap. Hy het beloof wat die Messias sou doen, wanneer hy kom. En toe hy gekom het, selfs toe die wyse manne in die ooste daar, suidweswaarts gekyk het, van waar hulle was in Babylon, en hulle het 'n majestueuse ster gesien het. Het julle geweet, daar is nie 'n spikkeltjie geskiedenis nêrens, wat enige sterre wag, waar hulle selfs die tyd volgens die sterre gehou het, groot manne wat die sterre bestudeer het. Daar is glad geen geskiedenis wat sê, dat enigeen van hulle daar die ster gesien het nie.
Why? It wasn't given to them.
Waarom? Dit was nie vir hulle gegee nie. Hulle het nie na so iets gesoek nie. Maar hierdie wyse manne het geweet dat daar 'n ster van Jakob sou verrys. En hulle het daarna gesoek en dit het verby gegaan van die tyd dat Jesus in Bethlehem gebore is. Nou, ek ken ons christelike tradisies, dis nes ons kerke, dit het dinge ondersteboe. Jy gaan hieruit en jy sien, wyse manne kom om 'n baba te aanbid, daar is nie so iets in die skrif nie. 2 jaar later het hulle daar aangekom, het gekom deur die vlaktes en oor die Tigris rivier. Hulle het nooit gekom om 'n baba te aanbid nie, maar 'n jong kind van omtrent 2 jaar oud. Waarom was dit? Herodes het terselfde tyd al die kinders van 2 jaar en onder dood gemaak, dat hy die Messias in die hande kon kry. Julle sien, hulle, God het bevestig deur sy woord. En toe hierdie wyse manne na Jerusalem gekom het, die ster het hulle gelei na die godsdienstige hoofstad van die wêreld, Jerusalem. En sodra hulle daar die poorte binne gegaan het, het daar die ster, die bonatuurlike wat hulle gelei het, geweier om hulle nog meer te wys. Op en af in die strate, hierdie deftige manne, ryk manne met mooi gedrapeerde kamele en sovoorts. Op en af in die strate het sê, waar is hy wat gebore is, koning van die Jode? Ons het sy ster in die ooste gesien. En daar die groot godsdienstige hoofstad, na 2 jaar van die skaapwagter se boodskap, het steeds nie die antwoord gehad nie, of het niks daarvan geweet nie. Die hoof van al die denominasies het nie die antwoord gehad nie. So dit het die Sanhedrin ontstel, en hulle het die skrifgeleerdes geroep om te kom lees. En hulle het Micha se story gelees, die profeet wat gesê het, jy Bethlehem, is jy nie die geringste van al die prinse van Juda? Die geringstes, nie, maar uit jou sal kom 'n heerser wat my volk Israel sal regeer. En nadat die skrifte gelees is en steeds voor hulle oë bevestig is, het hulle dit steeds nie aanvaar nie, al het die skrif so gesê. Ek twyfel baie sterk of hulle vandag sou, as die skrifte wat beloof is vir hierdie dag, gemanifesteer sou word. Ek preek dag nooit weer vir julle nie, maar ek wil, julle moet dit begryp. Hulle wil steeds nie glo nie.
The great wisdom of the Father makes man's wisdom so foolish.
Die groot wysheid van die Vader maak die mens se wysheid so dwaas, dat hy die mens verkleineer. Hy kom werklik by die punt tot waar dat die mens so skaam vir homself laat voel, en hy nie groot genoeg is om te erken dat hy verkeerd is nie. Hy hou steeds vol met sy story. Maak nie saak hoeveel die Vader bewys dat sy woord waar is, en hy doen net wat hy beloof het om te doen nie. Die mens dink sy wysheid is so meerder waardig teenoor God, as dit nie volgens sy wysheid geskied nie. Wel, dit is nie so nie. Dis waar in elke eeuw, doen dit steeds. Sien nou hoe gepas die hele saak was.
What inspiration to those herdsmen.
Wat 'n inspirasie vir daardie herders. Die engele wat neerdaal om met herders te praat. Engele van God wat kom, praat met 'n klomp skaapwagter. Ek wonder of julle ooit die voorreg gehad het van te praat met 'n skaapwagter of by een te wees vir 'n ruk.
If you would, I don't like to say it because of my remark I'm fixing to say after a while, but the shepherd stays with the sheep so much. Until he even
as jy so, ek wil dit nie graag sê nie, oor my opmerking wat ek gereed maak om oor 'n ruk te sê, maar die skaapwagter bly soveel by die skape, dat hy selfs lag soos die skape, bler, hy praat soos die skape, en hy ruk soos die skape, dis reg, omdat hy by die skape is, dis al wat hy ken, is sy skape.
Now, the vindicated word of truth, when these shepherds humble, uneducated man. What a honor.
Nou die bevestigde woord van waarheid. Toe hierdie skaapwagters, nederige, ongeletterde manne, watter eer, hoe gepas is dit vir 'n skaapwagter om 'n boodskap te ontvang van 'n pasgebore skaap? Dit kon niks anders as 'n skaapwagter kom nie. Dis waarom hy in die stal gebore is en nie in 'n huis nie.
Sheep are not born in a house.
Skape word nie in 'n huis gebore of in 'n pink opgemaakte hospitaalkamer nie. Sien, hulle word gebore in die skuur en in die velde. Dis waarom hy na Golgotha gelei is. Jy kan nie 'n skaap die loopgang na die slagting maak loop nie. Het julle dit geweet? In die slagplaase het hulle 'n bok wat die skape lei. En wanneer hy kom tot waar die doodmaakplek is, spring hy uit en laat die skape voortgaan.
'N
skaap moet gelei word. Hy kan homself nie lei nie. So daarom moet die skaapwagter wees wat kom vir die sy skape.
When they found the God baby exactly where the messenger said he would be, and
toe hulle die God baba gevind het presies waar die boodskapper gesê het hy sou wees, en toe hulle hier die boodskap aan die boodskapper in die krib gevind het presies waar die engele gesê het dit sou wees.
Nou,
ek het mense hoor sê, 'n engel het met my gepraat. Hy het so en so gesê, hoe belaglik soms, en ek het mense hoor sê dat 'n engel met hulle gepraat het, en vir hulle so en so gesê het, wat absoluut teenstrydig met die woord was. Nou, hoe sou 'n engel dit kon doen? Dit kan net nie wees nie. En as God jou gesê het, 'n sekere ding sal gebeur, jy sê, hy het jou dit gesê, en dit gebeur nie, dan was dit nie God wat met jou gepraat het nie. Onthou net, dis reg, God lieg nie, hy word nie in 'n leen gevind nie. Toe hulle die baba gevind het, wat 'n vreugde moes dit nie vir hulle gewees het nie, omdat die engel wat hulle die boodskap gegee het, hulle het dit gevind, het precies soos die engel gesê het, dit sou wees. En net op die plek waar die engel gesê het, dit sou wees. Wat 'n ding moes dit nie vir hulle gewees het nie. In 'n krib, waarom? Sien julle hoe op hulle gemak was hier die herders in die stal? Wat dink julle sou 'n teoloog daar gewees het? Hy sou 'n knipper oor sy neus gesit het en gesê het, kry my uit hierdie plek uit, sien? Hy sou so uit sy plek uit gewees het, hy sou in ellende gewees het. Maar julle sien, dit was sommer net tuis vir die skaapwagters. God weet waarheen om sy boodskap te stuur. Sien, net precies reg. In hierdie staat waarin die skaapwagters toe was, in hulle stal met hulle lam, 'n bevestigde boodskap wat hulle gehoor het. Hoe prachtig! In die teenwoordigheid van die Messias bevestigde woord van hulle boodskap. Die skaapwagters gehoor het dat die Messias op aarde is en in sy teenwoordigheid gekom het, reg in hulle eie omgewing, en die boodskap as waar bevind het, is daar bevestig. Hoe moes dit daar die manne nie laat voel het, om te vind dat God hier die groot ding vir hulle gedoen het nie? Wel, geleerdes sou so uit hulle plek gewees het daar, onder sulke omstandighede, hulle sou sommer gauw weggegaan het. Waarom? Die boodskapper kom na gewone herders. Miskien kon hulle nie selfs, sommige van hierdie herders kon dalk self nie eens in staat gewees het om hulle eie naam te teken nie. Baie onwaarskynlik. Julle ken die herders wat Jesus gekies het toe hy hier op aarde was om sy skape op te pas.
Lovest thou me, Peter, more than these? Yea, Lord, thou knowest.
Het jy my lief, Petrus, meer as hulle? Ja, Here, jy weet dat ek jy lief het. Laat my skape wei. En die Bybel het gesê dat Petrus 'n onkundige en ongeletterde man was. Kies steeds skaapwagters.
The church members of those past days and priests.
Die kerklidmate van daardie afgelope dae en priesters en goed opgeleide gemeenskap in daardie dag sou so uit plek gewees het in 'n staal.
Now I'm not quite sure that many of you could understand, maybe you city people.
Nou, ek is nie baie seker dat baie van julle kan verstaan dat julle stadsmense waarna Judeese staal geruik het, hoe dit gelyk het, waar die diere in daardie staal en hoe dit so gewees het nie. Wel, party van die klassiekers van vandag sou so uit plek uit gewees het daar, hulle sou nie eens by die deur ingegaan het nie. Maar dit het God behaag deur sy oneindige wysheid om dit openbaar aan die sulkes wat dit sou ontvang. Die geleerdes en wyse manne van daardie dag sou sekerlik dit nie ontvang het nie. Hulle sou so vernederd gewees het om in so 'n plek betrap te word. Wel, in die eerste plek, as hulle na hulle kerk toe sou teruggaan en getuig dat hulle so 'n bijeenkomst bygewoon het en 'n klomp ongeletterde skaapwagters gegloei het wat so 'n verskynsel gebring het, sou hulle uit hulle kerk geëkskommuniseer word. Hulle sou uit die gemeenskap van Bethlehem uitgegooi word. As hulle betrap sou word, dat hulle luister na so ongeletterde klomp mense, soos hierdie skaapwagters was.
Humiliated they certainly would have been. If they had been associated with such common people.
Verneder sou hulle sekerlik geword het. As hulle geassosieer het met sulke gewone mense en synde sulke ketterye aanvaar het as om te glo dat God sy boodskap sou bring na 'n ongeletterde klomp skaapwagters wanneer hulle alles daarvoor gereed gemaak gehad het. Hulle sou hulle affiliasie verloor het. Hulle sou hulle papiere moes inhandig en sou nie in staat gewees het om erken te word onder die gemeenskap van hulle groepe van daardie dag nie, omdat hulle met so 'n ding geassosieer het en nie met 'n beter verstand nie.
How dare you, the priest would have said, you come into my sanctuary here.
Hoe durf jy, sou die priester gesê het, jy kom hier in my heiligdom met so 'n kettery, met so 'n dwaasheid, dat sommige ongeletterde bosmanne daar, wat nie, nie gegaan het na, deur die voorbereiding nie, en sou so 'n boodskap glo dat 'n engel het neergedaal en met hulle gepraat. Maar wat as die man sou sê, ek het sy boodskap bevestig gesien. Hy sou sê, laat ek jou gou jou papiere gee en gee pad uit hierdie gemeenskap.
Times change, but people don't.
Dit het verander, maar mense nie. Dit sou waarskynlik vandag weer gebeur het. Hulle sou uit hulle kerke gegooi word. Maar die skaapwagters het heeltemal op hulle gemak gevoel in daardie plek met God se lam. En enige goeie skaapwagter doen dieselfde ding. Wanneer 'n goeie skaapwagter oor die skape die woord van God verduidelik en bevestig kan sien van wat hy beloof het om te doen, is daar die skaapwagter sommer tuis. Ek gee nie om wat enigiemand anders sê nie. Daar's God het dit beloof en God het dit gedoen. Hulle sê die dag van wonderwerke is verby. Daar's nie so iets soos die doop aan die Gees nie. Daar's nie so iets soos die doop aan die Heilige Gees nie. Dit was vir die apostels. Maar laat 'n ware skaapwagter van die woord dit verkondig in die krag van die opstanding dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Petrus het op die Pinksterdag gesê, die belofte is vir julle en vir julle kinders en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Waar hy ook al roep, die belofte en dieselfde seën is waar. En laat 'n opregte woordvoerende skaapwagter dit bevestig sien, dat al die teoloë in die wêreld dit nie van hom af wegneem nie. Want hy weet God het so gesê en dit gebeur. Dis al. Dis slegs God se woord altyd. Sy woord het vlees geword en het onder hulle gewoon. En hulle het dit nie geweet nie.
He promised the same thing in this day.
Hy het dieselfde ding in hierdie dag beloof. Ek wonder of ons dit sal herken.
The proud and wise had never received such a thing as that. And they believed.
Die trots en wyse het nog nooit so iets soos daardie ontvang nie. En hulle het geglo as daar so iets soos die Messias op aarde sou wees, sou dit sekerlik na hulle denominasie moes kom. Dit sou hulle groep wees wat dit sou ontvang. Of dit sou nie reg wees nie.
Now, just think right hard.
Nou, dink net regtig hard. As dit nie in hulle groep is nie, dan...
Did you notice then? God never chose any
Het julle opgelet toe? God het nooit enige uit hulle groep gekies nie. Maar hy het dit gekies wat nie aan enige daarvan verbonde was nie. Want een groep sou gesê het, sien, julle wat ons gedoen het, en hulle sou vandag net so maak. Maar God kies die onbenullige. Dis waarom hy die skaapwagter gekies het. Skaapwagters was volkome tuis met die Godlam in hulle midde, sy woord wat onder hulle vlees geword het. Die trotses en wyses het dit nooit ontvang nie, het hulle verby gegaan. En ons sou dieselfde ding kon sê vir vandag of in enige eeuw. Dit was dieselfde dinge aan die dag van Martin Luther, dieselfde ding aan die dag van John Wesley. Dit was dieselfde dinge aan die dag van die Pinksters. Maar God stop vir geen mens se organisasie nie. Hy het die Gees reg voortbeweeg om sy woord te bevestig. Dit sou moes wees en kom in die klas van hulle eie raad, of hulle sou dit nie ontvang nie. Waar hulle vandag so koppig is, al die kerke, dat hulle so en so gaan maak en al die kerke saam verenig. As hulle nou na 'n boodskapper soek, wat al die protestante, katolieke en orthodoxe kan verenig, alles by mekaar, een groot kerk maak, Nou broers, ek het die voorreg gehad om te preek vir die honderde verskillende godsdienste. En daar is goeie mense in hulle almal.
But now you remember, I am prophesying.
Maar nou onthou julle, ek profeteer. Elke organisasie sal dit moet aanvaar of nie organisasie wees nie. Dit dwing jou. Het julle die Tucson Courant gelees? Vandag waar katholieke priesters jou bevestig in die Courant, jou bevestig in Missouri, een protestante predikant. En wie was dit wat het erken het? Presbyterianen, Baptisten, Lutheranen, gemeentes van God. Vandag in die Tucson Courant.
Oh, it's shocking. It's not the man in there.
Wat is skokkend. Dis nie die manne daar in nie. Dis daar die kerklike regeringshoofde wat die ding daarin verdraai. Die stelsel wat jou daarin gooi of jy wil of nie. Jy kan nie langer een organisatie wees en hierdie toren ontsnap wat oor die aarde gaan kom nie. En kyk julle of dit nie reg is nie. Ek mag weg wees wanneer dit gebeur. Kyk terug op een van hierdie bande. En dan as dit nie so wees nie, is ek een valse getuie. As dit was, het ek die waarheid gepraat. Hulle sou dit genoem het een of ander werking van een bose gees teen hulle positieve denke. Julle hoor vandag soveel van positieve denken. Jy stel jouself net iets ten doen en ding positief daarover. Die duivel kan dit doen.
There's only one thing that rules over all, and that's God's word.
Daar is net een ding wat oor alles heers, en dis Godse woord. As jy teenstrijdig met die woord dink, vergeet jou denken. Dink aan die woord. Messias het hulle gedink, sal nie gevind word in so'n plek, een gemors soos dit nie.
Could you imagine a fine, great high priest or clergyman, all polished in theology?
So jylle kon voorstel, een gave groot hoofpriester of prediker, blink gevryf in theologie, so daarna stel vol miskom, en die boodskap aanvaar van een arm nederige skaafwachter, wat geen geleerdheid gehad het nie, en so kom sê, sien, ek kan dit vir jou bewys, dit is die baba, dit is die boodskapper.
And you know what them people have said? The man is honest.
En weet julle wat daar die mense so gesê het? Die man is eerlik. Hy is baie oprecht in wat hy sê, maar hy is absoluut verkeerd. Ek het mense sulke goeie lewens gesien lê, dat mense nie so glo, niks oor hulle kon sê nie, maar hulle sê, hy is ernstig verkeerd. Hy weet net nie waarvan hy praat nie. God, hy sal nie so iets doen nie. Maar hier het hulle die bewys gehad. En na die bewys gaan daar na die stal toe en kyk of daar die baba nie daar lê nie. Hulle sou sê, julle is betower deur een of ander bose gees wat julle so laat sê het. Toch was dit volgens die woord van God. En hulle was te blind om dit te sien, omdat hulle teologie hulle verblind het. Wat 'n tragedie. Betrap in so'n plek, in so'n gemors, soos dit was, in 'n stal, wanneer hulle prachtige plek gehad het vir hom om te kom, hulle alles gereed gehad het vir hom om te kom, en om dan te dink dat hy so neerdaal en gaan, en die boodskap nie na hulle leermeesters bring nie, en dit so gee aan 'n klomp ongeletterde skaapwagters, en dan sy eie seun bring, en hom in 'n stal gebore laat word, 'n gewone hierstal, wel, in 'n krib hooi, wel, dit kan nie so wees nie. Hulle wou dit nie glo nie, omdat dit so nederig was. En dit is so eenvoudig, dis hoe die wyses dit altyd miskyk. Dis so eenvoudig, dit verbuister hulle. Hulle het gesoek na 'n God daar ver, toe hy net hier was. Hulle soek na iets daar oorkant, wanneer dit nou net hier by hulle is. Christus opgestaan uit die dood, dieselfde gister vandag, en vir altyd.
All their great things was bypassed. But it sure was the truth.
Al hulle groot dinge is verbygegaan, maar dit was beslis die waarheid dat die Messias daar was. Ons weet dit vandag. Ons glo dit vandag. Ons aanvaar dit vandag. Maar dan as God iets vir hierdie kerk beloof het, iets beloof het vir hierdie dag en bewys dat dit so is, en ons stap steeds weg daarvan af, as ons maar net in dieselfde klas wat hulle was, destyds in daardie dag. Wat het voorbij gegaan het, omdat dit nie in ons denominationele smaak kom nie. Dit is waarom ons in so'n gemors is hier die kersfees.
Jesus Christus
is nie dood nie, hy leef. Hy is vandag hier. Die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd.
He said in St. John 14, 12, he that believeth on
me. Hy het gesê in Johannes 14, 12, hy wat in my glo. Nee, hy wat skyn glo. Hy wat sê, hy glo nie. Hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En meer as dit sal hy doen, omdat ek na die Vader gaan. En ek het hom gesien in my eie lewe, meer van dieselfde werke doen, wat hy toe gedoen het, as wat geskryf is in die bladsye van die Bybel. En dit gaan bo oor die kop en die wyses vandag, en geopenbaar aan kindertjies wat beleer, soos Jesus voorgebid het. Dit is waar, hy het meer gedoen as wat hy, ek het gesien in my dag van my 33 jaar van bediening, het ek hom meer sien doen as wat ek van gelees het, wat hy in die Bybel gedoen het, meer van dieselfde ding. Maar maak die saak wat hy toe gedoen het nie, dink jylle die Sanhedrin het hom gegloof, ja, het hulle gesê, jy is betowerd. Maar vind uit waar hulle fout gemaak het, was om ooit te vind, met ooit te vind, nie wat hulle geloofbelijdenis gesê het nie, maar wat die woord gesê het, Messias sou doen in hulle dag. En dis daar waar ons vandag die fout maak, nie die skrif dit onderzoek nie. Jesus het vir hulle gesê, onderzoek die skrifte, en hulle dink julle, het julle ewig lewe, en dit is die wat van my getuig. Hulle sê julle wie ek is. Let op. God het vooraf geweet, hulle sou dit doen. Dis net die waarom hy dit na die skaafwagters moes neem. Hy het geweet, hulle sou dit nie doen nie. Hulle sou dit nie ontvang nie. Sien julle nou waarom dit skaafwagters moes wees? Waarom skaafwagters? Teoloog sou dit nie ontvang nie. Waarom weer skaafwagters? Sou dit teenstrijdig met sy woord kom? Nee, hulle was skaafwagters. Hulle het skaape geken. En dis wat hy gebore is. Een skaap, een lam. Let op, hy was die lam.
They were the only kind that
hulle was die enigste soort wat hom so aanvaar. 'N skaapwagter was al wat 'n lam so aanvaar. Hulle het geweet hoe om daarvoor te sorg. En so is dit vandag wanneer ons die lam so boodskap kry.
Now, the striking, the most humblest,
nou, die treffende, die nederigste, ongeletterde manne bring hulde aan Immanuel in 'n stal.
En
daar was mense daar in dieselfde dag wat hulle teologie verkondig, groot skares oral getrek van oor die hele land. Hulle het gekom om te offer wat Jehovah gesê het, 'n stank in sy neusgate was.
And here was humble shepherds in a stable adoring.
En hier is nederige skaapwagters in 'n stal aan die hulde bring aan Immanuel, God self wat vlees geword het en in 'n stal lê.
See how we with our great
sin, hoe ons met ons groot geleerdheid en ons kop omhoog, asof ons iets weet, en God gaan die hele ding voorbij. Sin, hy doen wat hy beloof het om te doen, en hy doen dit altijd. Maar dink aan hierdie nederige skaapwagters daar buiten, wat nou Immanuel in 'n stal huldig. Dis die treffendste, is beslis. Dan ooit, nadat hulle hom gehuldig het, en besef het dat die boodskap wat hulle verkondig het, bevestig is. Daar is hulle, was God daar aan die prijs met die ongeloofstigste boodskap van die engel. Nou vergelijk dit met vandag. Sta net 'n oomblik stil en dink. Manne daar wat God huldig, en om prijs vir wat hulle gesien het, wat hulle gehoor het, wat hulle geweet het, die waarheid was, met die boodskap wat ongelooflik was vir die intellektuele verstand. Dit was teenstrijdig met alle kerklike denke, en toch was dit die waarheid. Dis die waarheid. Hulle het geglo. En nou, hoe dwaas kan die wysheid van die mens wees? Dan te sê, dat 'n engelekoor vir hulle die eerste kerslied gesing het. Kan jy jou dit voorstel? Dat 'n skaapwagter, wat nie sy naam kon skryf nie, ruik soos 'n skaapkraal, in die straat afloop, uitroep, glorie aan God in die hoogste. Ons weet, dat hy op aarde is. Die priester het gesê, daar die man is van sy verstand af. Kyk in die boeke en kyk of hy 'n lid van ons gemeente is. Hy beskaam ons sekerlik met sy onethiese leringe. Kry hom weg van ons af. Ons sal nie beskaam word onder die mense nie.
Ja,
jy kan beskaam word onder die mense en verheerlik in die aangesig van God. of maak jou keuse, want onthou, die kerklike smaak van die dag pas nie by God se woord nie. Daar is nie 169 verskillende smake daarvan nie. Dit is een smaak, een woord, een God, dis al. Het gesê dat engele die eerste kerslied vir hulle gesing het, en het ook gesê dat hulle 'n boodskap van 'n engel gekry het. 'n Engel het aan hulle verskyn, hulle 'n boodskap gegee, en hulle het gegaan en uitgevind dat die boodskap was waarheid. En het gesê, buiten dit, het die engel die eerste kerslied vir ons gesing. Kan jy jou dit voorstel? Hulle sê, daar die arme kerel, hulle het nooit enigheid soos dit gehad, wat onder hulle gebeur het nie. So dit was soort van vreemde doktrine vir hulle. En dis waarom hulle dit nie in die skrifte kon vind nie. Dit was nie vir hulle om dit te vind nie. Ongelooflik vir die wyses. Een so 'n ondervinding het ooit met hulle gebeur nie. Ongelooflik. Maar steeds was dit die waarheid. Dis die waarheid. Ons weet, dis die waarheid. Dink, Christus se eerste bekeerlinge en eerste gemeente was skaapwagters, nie kerklikes nie. Skaapwagters, herders. Waarom skaapwagters? Let op, God daar geprys en verheerlik oor wat hulle gesien en gehoor het, het engele vir hul eerste maal vir 'n menslike wese oor sing. Engele het nooit tevore vir 'n menslike wese gesing nie. En kyk na die koring, hoe het hulle nie gestaan en geoefen en daar die stemme geoefen nie. Hulle sal sing by die geboorte van die Messias, en hulle is allemaal voorbij gegaan.
And angels came down and sang to common sheepmen.
En engele het neergedaal en vir die gewone skaapwagters gesing, nie met kerklike klere aan nie, maar met skaapwagters se klere aan. En kyk wie het die eerste boodskap gekry. Dis ongelooflik.
And where it was given? Not in the cathedrals.
En waar dit gegee is? Nie in die kathedrale nie, maar in die wildernis, buite in die wildernis, waar die engel van die Here gekom het. Nie in die kerk nie, in die wildernis. Hy was nie eens welkom in die kerk nie. Hulle het gedink hy is. En hulle het gedink, hulle het dit. Maar God het bewys dat dit verkeerd was. Hy is in staat om ooit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Dis reg.
The first time angels ever sang.
Yes, the maal dat die engele ooit by 'n viering gesing het, dit was in die hemel.
If you look in Job 38:7,
as julle sal kyk in Job 38:7, waar ek sien sommige van julle maak notas, toe God eers beplan het om sy eerste skepping te maak, die aarde, Job was 'n groot slim man, en hy het allerlei soorte wysheid gehad. Hy het gesê, wanneer ek na die markte toe gaan, die jong prinse, hulle buig allemaal voor my, en wil net 'n oomblik van my wysheid hê. En hy kon nie uitmaak waarom hy behandel moes word, soos hy is nie. En toe het God vir hom gevra, gesê, word jouself soos 'n man, want ek daal neer om met jou te praat.
And when God came down in a whirlwind, he said, Job, where was you before I laid the
en toe God neergedaal het in 'n warrelwind, het hy gesê, Job, waar was jy voor ek die fundamente van die aarde gelê het? Toe die morgensterre saam gesing het en die seuns van God van vreugde uitgeroep het. Waar was jy toe, Job? En hy was toe afgeblaas. Waar was jy?
See, the first time angels ever sang at a celebration.
Die eerste keer wat engele ooit by 'n viering gesing het, was in die hemel. Maar die eerste keer dat hulle ooit op die aarde gesing het, was vir skaapwagters, by die geboorte van God, Immanuel op aarde. Die eerste menslike wesens wat ooit die engele hoor sing het, was nederige skaapwagters. Wanneer ons geverfde gesig vroue neem, kort geknipte hare, wat kort broek dra, en een of ander soort kerkkleed om, hulle swaai, en hulle laat staan en sing soos iets, en dan dink dat God daarna moet luister, hy het engele daarvoor kan, wat hom kan vermaak, sedertdien, voordat hy ooit 'n menslike wese gemaak het.
Get out and live and wear clothes that's an abomination to God.
Gaan uit en lewe en dra klere wat 'n gruwel vir God is. En hoe kan jy verwag dat dit van God is?
You say, well, I belong to, where was you?
Hulle sê, wel, ek behoort aan. Waar was jy toe ek die fundamente van die aarde gelê het? Sê vir my waaraan ek hulle geheg. Waar is die as waarom hulle draai? Waar was jy toe? Hulle dink God moet ons vra vir van ons wysheid. Ons wysheid is vir hom net dwaas. Hy doen wat hy sê, hy sal doen. Nou, let op. God maak gereed om 'n ander skepping te maak. Hy skep sterflike aarde, sterflike lewe. Engele sing in die hemel.
But here is creating a new life. Eternal life.
Maar hier skep hy 'n nuwe lewe, ewige lewe vir die mens. En hy sing vir sy onderdane deur engele op die aarde, nie in die hemel nie. Die hemel het ewige lewe gehad. Sien?
And he sang, they sang.
En hy het gesing. Hulle het vir die hemelle gesing toe die sterflike skepping ingekom het. En hier kom die onsterflike skepping in. En nou sing hulle vir aardse mense. Die eerste maal vir skaapwagters. Treffend is dit nie. Hy het 'n nuwe skepping begin. Wat was dit? 'N skepping van homself. God het vlees geword en onder ons gewoon. Dus die Bybel het gesê, in die begin van die skepping was God. God is geskape in menslike vorm. En Jesus Christus, sy seun, het God gewoon. Hy het 'n tabernakel van vlees en beenderre gebou en in daardie tabernakel geleef. God Immanuel, God met ons. Hy het vir homself 'n huis gebou om daarin te leef, sodat hy daardeur sy woord kon reflekteer vir sy onderdane. Jy weet wat God is wanneer jy Christus sien. Onthou, daar is altyd sang by die geboorte van 'n koning. Hoeveel het dit geweet? Natuurlik, julle het. Wel, nou, dink julle as hierdie koning daaronder gebore sou word, 'n vrou ergens in die kathedraal ingehaat op sou kom en gesê, maak net gou 'n bed reg en kry die dokters, want ek gaan Immanuel na die aarde toe bring. 'N arm vrou uit Nazareth, die nederigste stad, die gemeener as toesan of enige van die ander van hulle, en tog kom hierdie vroukie daar, aangehardloop na die hoofpriester en sê, ek maak gereed om geboorte te gee aan Immanuel. Hulle sou haar in die tronk gegooi het, hulle sou beslis, hulle sou verseker, van so 'n kettere ingebring te word tussen sy mense, hy sou dit nie verdraai het neem, ook vandag sal hy neem, maar nogtans gebeur dit, net dieselfde. Let op, daar moet sang wees, konings is. Hy sou nie voorgesing word nie, die mense sou nie vir hom gesing het nie, want hulle het hom nie geglo nie. En dis waarom, hier kom dit, julle kan dit net so wel kry. Dis waarom mense vandag skaam is om God te prys. Hulle is skaam vir Christus. Die groot kathedrale wil nie die doop van die Heilige Gees ontvang nie. Hulle is so gesit in hulle kerklike manier dat hulle dit nie wil ontvang nie. God gaan iemand vind, deur wie hy lof kan kry. Hy is in staat om uit die klippe kinders van Abraham op te wek, waar ek Johannes weer aanhaal. Let op, sy onderdane moet vir hom sing, en sy onderdane was toe sy engele, en hy het gesing vir sy skaapwagters, wat sy boodskap moes neem. Wie moet het eerste hoor? Natuurlijk sy onderdane. Dis wie die koning sy sang eerste sal hoor, sal sy onderdane wees. En wat was sy onderdane? Soort van treffend is dit nie, broers. Het was nie sy predikante nie. Het was nie die teoloog nie. Dit was nie die denominationele mense nie. Nee, dit was skaapwagters. Waarom? Daar is 'n skaap gebore. Dis die rede, sien, sy onderdane het dit gehoor. Wat God geweet het, so glo. God het sy boodskap gestuur na hulle wat dit so glo. Hy is geheel wysheid. Hy weet waarin om sy boodskap te stuur, wie dit sal glo. Die hoogste van die hemele stuur na die laagste van die mens op die aarde. Jesus het gesê in Matteus 5, salig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Maria in, as jy daar die skrifte neerskryf, dis Matteus 5, en as jy skrifte neerskryf, dis wat ek hier geskryf het, is skrifte. Maria het gesê in Lukas 1, 52, toe sy gesalf is met die gees, die Heilige Gees op haar het gesê, hy het hulle verhoog van laag aansien. Maria het dit gesê, die moeder van Jesus het gesê, hy het diegene van laag aansien verhoog. Lukas het ook gesê, die gewone mense het hom graag aangehoor. Nie die elite, die teoloog, die doktore en die regte en van God geleerd het nie. Maar die gewone mense het hom graag aangehoor. Mense van laag aansien. Dwarsdeur alle heilige skrifte is die boodskap van verlossing altyd gegee deur skaapwagters en deur skape. Nou het ek by 'n afsluiting gekom, omdat ons by die sluitingstyd kom. Ek slaan baie skrifte oor, net sodat ek julle hierdie gedagte kan gee. Dwarsdeur die hele skrif is verlossing voorgestel deur skaapwagters en skape. Dis reg, ons stem allemaal daarmee saam. Waarom? Dit was in skadies en type en enigheids. As ek nog nooit my hand gesien het nie, En ek het hier na my hand se skade weer gekyk, en ek sien, ek het 5 vingers, so ek weet dat dit reflekteer het. Die negatief het die positief gereflekteer. En dis waarom die boodskap altyd kom na verlossing deur skape, omdat van die heel begin af, en dit was deur skape en deur skaapwagters, dat hy homself openbaar het. Alles was skades en tipes. Nou laat ons na die begin kyk. Adam en Eva staan daar in die teenwoordigheid van God om sy boodskap aan hulle aan te hoor. Hulle het gedrapeer gehad om hulle lende, die velle van skape. Die eerste boodskap wat ooit gehoor is gegee bo oor 'n dooie skaapvel wat God geslag het en Adam en Eva in toegedraai het. Nadat hulle eie godsdienst van vyeblare probeer maak het, wou dit nie werk nie. Skaapofferande was ingestel as verzoening van die heel begin af. Skaapofferande. Nou, ons gaan dit nou afsluit en julle weet waarom dit skaapwagters moes wees. En waarom dit moes wees. Hy, 'n skaap moes wees. Nou, die profete van die Oude Testament het hulle self omgord met skaapvelle. Ons weet dit. Om hulle geloof te kenne te gee in sy woord van die komende volmaakte lam. Dis waarom die profete. Nou, die woord van God kom nie na 'n teoloog nie. Daar is geen. Hy is die een wat het opmors. Dis reg. Daar is nie so iets, soos ooit sê, jylle sê, ja, hierdie kerel is 'n teoloog. Het plaas om net verder weg van die woord, as enig iets waarvan ek weet. Sien? Die woord van die Here God, die onveranderlijke God, verander nie.
Anywhere in the Bible, the word of God always did come to profit.
Enige plek in die Bybel het die woord van God altyd na die profete gekom. Nie na teoloog of doktore nie, na profete. En hulle is altyd elke keer geweier en verwerp. Profete was gewoonlik ook herders. Profete het hulle self omgord met skaapvelle, want hulle het die vel gedra van die skape wat hulle opgepas het. En die eerste boodskap aan een veroordeelde geslag was oor skaapvelle. Profete, sê ek weer, het skaapvelle om hulle self gedra, omdat hulle daardoor getuig het, dat hulle geglooi het, dat daar een volmaakte lam sou kom vir daardie offerhandeling. En die woord van God het na hulle gekom, bo oor skaapvelle. Hierdie herders, of hulle profete was, gewoonlik herders, Abraham was 'n herder, Isaac was 'n herder, Jacob was 'n herder, Moses was 'n herder, David was 'n herder. Al Godse verteenwoordigers was gewoonlik herders. Nou gaan ons uitvind waarom dit na skaapwagters toegekom het. Hulle het geweet die skaap is hopeloos sonder die skaapwagter om hulle te lei. Hulle, een skaap is heeltemal hopeloos. Hy kan nie op sy eie gaan nie. Dis waarom God sy gelowige kinders met skape vergelyk het. Hulle moet gelei word. Maar pas op wat jou lei.
Don't get a goat.
Moenie 'n bok kry nie, hy sal jou na die slagplaas lei. God gee ons nooit 'n bok nie. Hy het ons sy seun gegee, die Heilige Gees, om ons te lei.
He is our God. Not some man made herd.
Hy is ons gids, nie 'n paar mensgemaakte herders nie, maar 'n God gegewe herder wat die skaap voed met skaapkos.
Now you take a pig and you say to this pig,
nou, neem jy 'n vark en sê jy vir hierdie vark, ek gaan jou 'n lam maak, en jy was hom, en jy verf sy toenails, en so voort, en jy gee hom kos soos 'n skaap, gee hom 'n soort van 'n dieet, en jy sit hom buite op die vloer, of buite in die, waar die skape loop, in die Lucernland of iets, en as daar 'n modderpoel iewers is, sal daar die vark net so rug het na daar die modderpoel toe gaan, as wat hy kan. Sin, waarom? Dis omdat sy natuur nog steeds 'n vark is.
And that's the reason that church members today indulge in the things of the world.
En dis waarom kerklidmate vandag meedoen aan die dinge van die wêreld. Sin, is omdat hulle natuur nie verander is nie. Hulle sal enige soort kerklike teologiese gemors eet, maar die woord van God, dit kan hulle nie verdra nie.
They'll go in and listen to the word.
Hulle sal ingaan en luister na die woord. Weet julle, die grootste huigelaar in die wêreld is 'n ou kraai. In die Bybel is daar 2 uitgelaat uit die ark. Die ou kraai het uitgegaan en het nooit teruggekeer nie, omdat hy 'n aasvoël, 'n aasvreter is. Hy het gesit op die liggame van die dooie karkasse en sy buik gevul met die dooie karkas. Maar toe hy die duif uitgelaat het, kon die duif nie daar die stank verdra nie. So sy het teruggekeer na die vader se huis en Noach, en teen die deur geklop tot Noach haar ingelaat het. Nou, 'n kraai kan hier buiten sit en aan 'n dooie perd vreet, heel dag, en daar uitvlieg op die land en graan vreet saam met die duif. Maar 'n duif kan nie daarin vlieg en aan die dooie perd vreet en dan graan vreet nie. Dit sou hom dood maak. Sien, die duif het nie enige gal nie en hy kan dit nie verteer nie. En wanneer enige duif van God, enige woord etende duif of skaap, 'n skoon dier, wanneer jy hulle die dinge van die wêreld gaan gee, weet hulle, hulle meester het gesê, hy wat die wêreld lief het of die dinge van die wêreld, is die liefde van God nie eens in hom nie. Jy gee hom iets teenstrijdig met daardie woord van God, kan hy dit nie verdra nie. Maar die duivel kan dit neem en die wêreld ook, en sê dit is alles van God. Jy kan nie olie en water meng nie, dit sal net nie meng nie. Hulle, al hierdie skaapwagters, hulle het geweet die skaap is hulpeloos sonder die skaapwagter. En hulle was skaapwagters en het geweet hy moes gelei word. Wat 'n jammerte is dit om te sien vandag dat hulle skape gemors probeer voer. Maar 'n skaap sal dit nie vreet nie. Nee, meneer. Sien, hulle het skape destijds probeer gemors voer. En toe die woord gekom het, was hulle so gewoond aan gemors. Hulle het nie die woord geken nie. En dit is wat dit vandag is. Wanneer dieselfde ding bevestig en bewys dat 'n God 'n sekere ding sou doen, dan is hulle so gewoond aan gemors en om gemors gevoer te word. Tot jy, wel, dit help nie om met hulle te praat nie. Hulle wil net nie daarna luister nie. Dis al. Die hond, Bybel het gesê, soos 'n hond na sy braaksel terugkeer en 'n vark na sy roeplek, so maak hulle. Hoor die woord en gaan rugge terug na dieselfde ou roeplek en sê, ag, dis fanatisme. Glo nie so iets nie. God, skape doen vandag dieselfde. Hulle moet op die woord dieet vertrou. Hulle sal nie enige ander dieet volg nie. Jy kan hulle nie 'n kerklike dieet gee, 'n ware skaap nie. Nee, nee. Dan sê jy vir hulle, nou kyk, ons sal allemaal saam wees. Nou, Jesus het gebid dat ons allemaal een mag wees. Julle het pas dieselfde ding gehoor by Tucson, nie lang gelede nie, 'n paar dae gelede. Maar, dis alleen. Jesus het nooit gebid. Hoe het hy? Hoe kan jy die woord omself laat oordeel? Terugslaan op homself, dan is God nie meer as enige ander mens nie. Jesus het gesê, hoe kan twee saamloop en sê hulle saamstem? Hoe gaan jy met het as Baptist Presbyterian en katholiek vat en dit allemaal by mekaar gooi en een wees? Jy mag een wees onder die mense hoof, maar Jesus het gesê dat hulle een kan wees soos wat ek en jy een is. Nou, hy wil hê ons moet allemaal een wees in hom wat die woord is. Amen, daar is dit, een met die Vader. En die Vader en die Seun is dieselfde en dis dieselfde woord. Die woord gaan maar investeer wat homself vertoon in hierdie dag soos dit in enige ander dag het, dat jylle een kan wees. Let op, hy het gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek jylle. Die Vader wat hom gestuur het, het in hom gegaan om die woord te bevestig. En dieselfde Jesus wat sy mense stuur, gaan in die mense wat hy stuur en sê, die werke wat ek doen, sal jylle ook doen. Sekerlik, hy het gebid dat ons een mag wees. Een met hom, nie een met die organisatie nie, nie een met die stelsel nie, maar een met God. Want God en sy woord is een, en Jesus en God was een, en jy en ek en die woord moet een wees. Dis reg, ons moet een wees in ooreenstemming met die woord, nie wat iemand anders sê nie, dit is geen privaat interpretatie nie. Neem dit, wat dit sê, en glo dit, en God sal dit bevestig en bewys dat dit reg is. Julle dink, dit is net vir disippels alleenlik, neem sy woord daarvoor, gaan probeer dit in maar en kyk, jy sal vind dat dit vir jou sal werk net dieselfde as wat hy beloof het. Ja meneer, hulle sal nie aan gemors vreet neem. Hulle moet 'n skaap dieet hê. Johannes 10 verklaar dat, my skape ken my stem. En as hy die woord is, wat is soort stem, het hy dan. My skape ken my stem. Hulle sal nie vreemdelinge volg nie. Sien, Jesus het gesê, 'n vreemde stem sal hulle nie volg nie. So as die skape volg nie, 'n vreemdeling se stem nie. Hulle sal hulle nie volg nie. Profete, skaapwagters en skape, het ons allemaal van die koms. Nou sien die onveranderlijke God in sy onveranderlijke planne van sy woord vandag. Nou dink net 'n paar minute, die onveranderlijke woord. Nou kyk, as Moses met Noach sy boodskap so gekom het, sou dit nie werk nie. As Johannes die Doper met Moses sy boodskap so gekom het, sou dit nie werk nie. As Jesus so gekom het met Moses of Noag se boodskap, sou dit nie werk nie.
En
Wesley met Luther se boodskap so gekom het, sou dit nie werk nie. As die Pinksters met die Wesley Hans se boodskap so gekom het, sou dit nie werk nie. Ons het dit pas getuig gehoor.
Nou,
God bly net aan die beweeg. Hou net die woord op. Sien julle waar by ons is.
Then why should not the shepherds?
Waarom sou die skaapwagters se eerste aankondiging dan? As al hierdie profete, al hierdie groot manne skaapwagters was, waarom sou God die onveranderlike een dan sy metode net hier verander en dit na teoloog bring? Dit was skaapwagters. Die aankoms van die volmaakte lam, die sonoffer, behoort na die skaapwagter te kom. Die skaapwagter ken sy skaap beter as enigiemand anders. Daar's niemand wat 'n skaap ken soos 'n skaapwagter nie. Hy is opgelei daarvoor. Hy het ook geweet watter soort kos hulle sal eet. Hy het geweet wat die skaape sal eet. En hy ken sy skaape aan wat hulle eet. Sou jy 'n skaap sien, gaan daar na afvalplek en gemors begin vreet, sou jy sê, kry daar die aasvreter weg. Sien, so, God het geweet waarheen om hulle te stuur.
Nou,
laat ons een van Jehovah se groot skaapwagter profete roep, om te bevestig dat God en hierdie profete onder die skaapvel was. Hou nou dop. Ons roep eers Moses. Laat ons na hom kyk. Sy bediening sal ons Jehovah in sy skaapwagter profeet toon. Nou, ons sal miskien net een neem, as ons tyd het, vir omtrent die volgende 10 minute. Ons sal twee van hulle neem, maar miskien sal hierdie een in orde wees.
Moses, Jehovah displays himself here in this shepherd prophet.
Moses, Jehovah vertoon homself hier in hierdie skaapwagter profeet. Hy is drie gawes gegee om sy bediening en roeping te bevestig vir die oudstes van Israel en vir Farao.
Notice, this shepherd prophet now, he
let nou op hierdie skaapwagter profeet. Hy gee altyd sy profete die bonatuurlike teken om te bevestig dat dit God in hulle is. Want daar kan nie die teenwoordigheid van God wees sonder dat bonatuurlike dinge gebeur nie. Nooit het Jehovah ooit verskyn sonder dat die bonatuurlike hom volg nie. Dit moet wees. So, hy het homself altyd bevestig dat hy met hierdie profete was, deur te bevestig waaroor hulle geprofeteer het, as dit volgens sy woord was.
Now, the first sign he gave to the
Now, die eerste teken wat hy gegee het aan die hierdie profeet skaapwagter, kyk, het sy staf na 'n slang verander. Tweede, het sy hand na melaats laat verander. Derde, om water uit die Nijlrivier in Egypte te vat en dit na bloed te verander. Nou, hy het hom drie tekens gegee om aan Egypte te bevestig en ook aan Israel dat hy God se gesproke woord was. Nou onthou, Moses het aan ontstaan gespreek, dis reg, het sand opgetel en dit in die lucht opgegooi en gesê, laat vlooie kom, en vlooie het gekom, het gesê, laat vlieë kom, en vlieë het gekom, laat paddas kom, en paddas het gekom, hy het aan ontstaan gebring. Nou, een mens kan nie skep nie, maar dit was die mens om mee te begin, dit was Jehovah in sy profeet skaapwagter, amen. Houd op, die derde teken wat hy omgegee het, het nie verband gehou met sy beroep nie, en het ook nie verband gehou met sy persoon nie, sy derde teken. Let op, die eerste twee tekens het verband gehou met hom, homself en sy beroep, en hulle was die eerste twee tekens wat die Bybel gesê het, wat 'n stem gehad het. Die ander teken het nie 'n stem gehad nie. Maar die twee tekens wat gegee is van sy eie persoon en aan sy mense het stemme gehad. Maar die derde teken, let nou op, dit is gegee, die derde teken was die teken van die dood, water wat in bloed verander. As jou bloed in water sou verander, dan sou jy sterf. En waar daar bloed is, vergiete bloed, is 'n teken van dood. So dit was aan Farao.
The third was to turn the Nile water into blood, was to show
Die derde was om die Nijlwater in bloed te verander, was om te toon sy boodskap aan Farao te toon dat ons God is oor die Nijl, oor die God van die Nijl.
He's God over everything.
Hy is God oor alles, en hy gaan die dood na daardie nasie bring. En dit is wat die teken van bloed was. O, goeiste, die rechte teken van dood, bloed.
But the other two had voice.
Maar die ander twee het stemme van profesie gehad. Ek hoop julle lees nou tussen die lyne wat ek sê. Maar die ander twee tekens het stemme van profetie gehad vir Israel aangaande hulle toekoms. Nou aan julle wat bo op die berg was, nie lang gelede nie, toe die rots opgegooi is. Nou, en so, hy is so die natuur verander om dit vir hulle te laat werk. Kyk na die palm, kyk na die slang, kyk na die skelpsium, en wat hy nou ook al gedoen het. Kyk na daar die skaapwachterstok, wat vir hulle een weg maak om te gaan. Daar die staf wat in die skaapwachter sy hand was, het elke stukke theologie omseil en al die dinge wat die priester gesê het, en daar die skaapwachterstaf het hulle daar recht door elke onmoontlike ding vir die mens gelei. Toe Farao probeer dink het, dat die watervalle ontspring het boe in die berge, en die water gegooi het, dit toe gemaak het, dat het in bloed verander, toe het God vuur uit die hemel laat reën, en hy het haal uit die hemel laat reën, en hy het luise op die aarde laat reën, en alles.
What did he do? But that shepherd's staff. Not a textbook.
Wat het hy gedoen? Deur daar die skaapwachterstaf, nie a textbook neem, nie een theologische idee nie, maar een skaapwachterstaf. Ons kom binnen oomblik daarby, een skaapwachterstaf. Hy het dit gedoen. Nie een denominationele se gebedsboek nie, maar een skaapwachterse staf. Skaapwachterstaf, lei sy skape, maak die pad skoon waar hulle gegaan het na die beloofde woord in die land.
What a beautiful thing that is today.
Wat 'n pragtige ding is dit vandag van die skaapwagterstaf vandag wat sy skape na die beloofde land lei. Om sel alle teologie en alles anders van die wêreld en die dinge van die wêreld en die denominasies, alles maak die pad oop en bewys sy woord die waarheid te wees. Die skaapwagterstaf wat voorgaan. En let op, daar dieselfde skaapwagterstaf wat die skape gelei het. Glo julle dit? Hy het sekerlik wel die skape gelei. Hy het hulle uit die Egypte uit verlos met daar die staf in sy hand. Ons sal baie meer daarover kon sê, maar om die hoogtepunt aan te raak, hy het die skape gelei en oordeel gestuur op die verwerping daarvan. Dieselfde staf wat 'n seën geword het vir een, het 'n vloek geword vir ander. Dieselfde waters van Noag se prediking wat hom gered het, het die wêreld veroordeel. Dieselfde staf wat Israel na die beloofde land gelei het, het diegene veroordeel wat geweier het om die profeet skaapwagter te volg. Dis reg, het 'n staf van oordeel geword. Natuur, let op hoe God in sy natuur spreek. As ons net tyd gehad het, ek het 'n nota daar geskryf. God spreek in sy natuur. Ons het nie tyd om dit te bewys nie. Maar bewys later deur die kopperslang op die skaapwagter se skaaphakstok, waarom hy hier die slang gedraai het in die wildernis. Dit spreek van ware versoening wat kom vir siekte en sonde. Daar die staf self het in 'n slang verander voor Farao, en dieselfde Farao het probeer naboots deur towernaar. En so maak die moderne faroes van vandag en skeingelowiges, vleeslike nabootsers van die boodskap, probeer dieselfde ding naboots sonder om te weet waar dit vandaan kom. En gooi dit in een of ander denominationele iets, wanneer dit so vry daarvan is as wat die lig is van ingeperk te wees. Beslis, maar probeer naboots, maak 'n nabootsing. Maar let op, hier die selfde skaapwagterstaf eet die ander slange op. Waar was daar die slange? Hulle was stawe op die vloer, en daar was net een staf opgetel. Beide hemel en aarde sal verbygaan, het Jesus gesê, maar my woord sal nie. Spreek van ware versoening, wat vir sonde kom. Ook Israel se toekoms het gebied. En daar waar ek van Israel gepraat het, nou, in die toekoms, daar is hulle verlossing van die verslawing van die dood aangebied deur 'n profeet skaapwagter. Hulle is uit verslawing uitgebring deur 'n profeet skaapwagter met 'n staf. Sien, dit het gespreek van Israel se toekomstige verlosser van die dood en hel deur 'n skaapwagter profeet waarvan ons sal praat.
To all
Nou, aan almal wat, almal soos ons weet, Israel het nie die profeet Skalwagter se woord ontvang nie. Die hele Israel het dit nie ontvang nie. Nou, let op, hulle vermemoreer. Wow, wanneer hy die wonderwerke gedoen het, hy is 'n groot kerel. Maar toe dit kom by sy boodskap, dis iets anders. Alle groot tekens volg 'n nuwe boodskap wat kom. Ons weet dit. In die wildernis het hulle gememoreer, in die wildernis en by die duisende gesterf. Eindelijk was daar net twee van hulle wat ooit deurgegaan het, wat gered is. Uit 2.5 miljoen. Twee uit 2.5 miljoen. Julle sê dit, wat het met hulle gebeur? Hulle is ewiglik weg. Hulle almal probleme, Jesus het so gesê. Hulle het gesê, ons vaders het manne geëet in die wildernis, en hulle het gedrink van die rots. En hy, Jesus het gesê, en hulle is elke een dood. Ewiglik geskei, sien, elke een. Let op, hulle het gememoreer oor God se voorsiende weg, was die rede waarom hulle gesterf. Nou, aandagtig, moenie hierdie laaste paar opmerkings mis nie. Hulle het gememoreer wat hulle laat sterf het in die wildernis. Hulle het gememoreer oor God se voorsiende weg, deur 'n een man boodskap, 'n profeet, 'n leierskap van een man. Sê my wanneer het God ooit 'n groep gebruik om te lei? Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Een man, hulle, die woord het na Moses gekom. Korach, ons weet almal dat hy vir hom bymekaar gekry het en gememoreer het dat God nie regverdig is om so iets te doen, om een man met die boodskap te laat nie. Hy het gesê, ons is almal heilig. Waarom kan ons nie 'n denominasie hê nie? En waarom kan ons nie hê dit opstel en dit doen en dat doen nie? God het vir Moses gesê, sonder jouself af van hom af. Ek het genoeg gehad daarvan. En onthou, Judas praat dieselfde ding in die laaste dag. Dis reg, hulle het omgekom in die weerspreking van Korach.
We all so know what happened to Korach and the rest that
ons weet ook wat met Korach gebeur het en die rest wat God se woord en God se wysheid van daardie een man leierskap bevraagteken het. Elke een van hulle het omgekom. Nou, ons sal let op God in die Skalwagter profeet, wat sy toekomstige planne toon aan die volgende teken stem. Nou, houd op, ons sien dit daar, nou laat ons daarna kyk in die volgende teken.
Now notice, he was sent to his brethren in slavery under bondage.
Nou, let op, hy is gestuur na sy broers in slavernij, onder knegskap, met 'n boodskap van verlossing, met 'n God gegewe teken, om sy aansprake te bewys.
Israel went for his message. They believed it, everyone.
Israel het sy boodskap aanvaar. Hulle het dit geglo, almal van hulle. Maar in die aandtyd, hulle het sy wonderwerk aanvaar. Maar in die aandtyd toe hulle hy sy boodskap gegee het, dit is anders.
All that did not believe that message.
Almal wat nie daardie boodskap geglo het nie, het gesterf. Dis reg. Wat was die boodskap? Die boodskap was van die komende oordeel.
Teen die aand
het God uitgegaan deur die laar van Israel om uit te vind of die mense sy Skalwagter profeet se boodskap geglo het. En almal wat dit nie geglo het nie, het omgekom. Nou, let op, ons gaan dit oorbring na die groot herder toe binne net 'n paar oomblikke. Sien? Let op die groot Skalwagter profeet se bediening. Oor sy wonderwerke het elke kerk oopgemaak en wou hom ontvang. Hulle wou hulle siekes genees gehad het. Hulle wou groot dinge doen. Sy gewildheid was groot. Maar toe die aandtyd gekom het, eendag nadat hy water in wyn verander het, en duisende gevoed het, brood en wonderwerke gedoen het, het hy begin om te gaan sit en met hulle te praat.
And he said to them, I and my father are one.
En hy het vir hulle gesê, ek en my vader is een. Waarom sê julle, toon ons die vader? O, broer, stel hierdie man homself gelyk met God. Dit was te veel vir hulle kerklike denke. Maar dit was die waarheid. Hy was, sien, maar toe hulle het en baie hom nie gevolg nie. Toe het hy omgedraai en gesê, en sê julle die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink, het julle geen lewe in julle nie. Nou, wat dink julle so 'n slim intellektuele persoon gedink het? Ek stel my voor die priesters wat hom in die tempel gehad het, was baie skaam oor hulle om daar gehad het. Om te dink dat 'n man sal opstaan en so iets sê dat, en sê julle mense my vlees eet en my bloed drink, het gesê, dit is 'n menslike vampier, sien, eet my vlees en drink, ja, hy is 'n kannibaal. Julle regdenkende mense saam, julle sal wegkom van so 'n mal man. Hy het dit nooit verduidelik nie. Hy het dit gesê, hy het dit gedoen om hulle te laat struikel, om sy skape van bokke te skei. Hy het dit gedoen om hulle af te sit, en toe wou niemand met hom saamwerk nie. Hulle het van toe af geen samenwerking gehad nie. Sien, let op, teen die aand het God uitgegaan deur die laars en gekyk wie geglooi het, en hy het dieselfde ding gedoen in die dae van die groot herder. Let op die groot skaapwagter profeet se bediening. Maar let erop aan gelowiges van sy boodskap, maar nie hierdie aan boodskap. Hulle wou dit nie glo nie. Hulle wou nie glo dat hy God was nie. Hulle wou hom 'n gawe mens maak. Hulle wou hom 'n profeet maak. Hy was 'n gawe mens. En hy was 'n profeet, maar hy was meer as dit. Dis die algemene leer vandag, dat hy as net 'n goeie man. Hy was 'n profeet. Hy was niks minder as Immanuel nie. Hy was God gemanifesteer in Jesus Christus, sy seun, wat hom en die Vader een maak. Dis al wat hy kon wees. Zacharia 14:7, dit kan ek sê, praat van die aandligte en boodskap weer teen die eindtyd. Het julle dit opgelet? Soveel as wat Moses gevolg het die vuurkolom gesien wat hom geïdentifiseer het op Berg Sinai. Hy het getuig van en gepraat van hierdie vuurkolom wat in 'n bos was en hom hierdie boodskap vertel het. Baie van hulle wou dit nie glo nie. Maar soveel as wat hom uit Egypte uitgevolg het, uit die wêreld uitgekom en die see van afskeiding oor gesteek het en die wildernis ingegaan het, het dieselfde vuurkolom gesien waarvan hy gepraat het, wat bevestig het dat daardie skaapwagter profeet die herder van die skape is. Hulle het dit gesien, en baie van hulle het dit steeds nie geglo nadat hulle dit gesien het nie. Let op hoe weer die nooit veranderde God, die groot skaapwagter profeet, hulle wat by hom gebly het en by sy bediening geneem het na die Olyfberg, die groot skaapwagter profeet, die een waarvan ons praat, Jesus. Het gesien en gehoor die Vader, dieselfde vuurkolom, bevestig hom wat Moses bevestig het. Dieselfde God waarvan Moses gepraat het, het oor Moses gekom en het bewys deur 'n vuurkolom dat hy Jehovah was wat vir Moses gelei het. God was in sy skaapwagter profeet. Hier neem hy die ander skaapwagter profeet, die groot profeet, die ware skaap Jesus, en maak die keuse van drie manne en neem hulle bo op die Olyfberg en het Jesus daar bevestig. En het homself van alle ander mense uitgesonder, gesê, dit is my geliefde seun, luister julle na hom. En toe hulle opgekyk het, het hulle niemand gesien behalwe net Jesus nie. Dis reg, hy was die een. Nou, dit beslis dit, sover dit my aangaan. Sien? Die Sekina, aangesig, Moses was in die teenwoordigheid van die Sekina op Berg Sinai. Dit het sy aangesig verander. Toe hy afgekom het, moes hy een sluier oor sy gezicht sit, die skaapwagter profeet Moses, in wie Jehovah was, in een gedeelte, net een gedeelte, sy aangezig. Hy het die woord in sy mond gehad. Maar let op, toe die groot herder in die teenwoordigheid van die Sekina was, wat het ek gedoen? Dit het sy hele voorkoms verander. Hy was nie net deel van God nie, hy was die hele God, hy was Immanuel. Waarom moes dit skaapwagters wees? Kijk, sien nou, God almagtig patrouleer, wat homself afbeeld, liewer, in Moses, die skaapwagter profeet. Kijk hoe God homself bekend maak. Dit is my laaste opmerking. Sien hom staan gesalf in die teenwoordigheid van die vuurkolom. Glad niemand op die berg neem, behalwe Moses en Jehovah. Amen. Amen beteken, laat het so wees. Houd op, steek jou hand in jou boesem, maar hou nou hier die tweede teken dop met die stem. Steek jou hand in die boesem. Ons het geen rede om te glo, Moses was linkshandig nie. So hy moes sy regterhand in sy boesem gesteek het, omdat meeste mense regshandig is. Hy het sy regterhand gesteek. Nou kyk, wat prentjie sien ons nie hier van Jehovah en Moses, die skaapwagter profeet nie.
Moses representing God.
Moses wat God verteenwoordig, omdat God in Moses was. Kyk, hoe steek hy sy hand in jou boesem? Wat teken?
Now, there he stands, holding his right hand over his heart.
Nou, daar staan hem, hou sy rechterhand oor sy hart. Staan so, waar die verborgen geheime van verlossing verberge sedert die grondlegging van die wereld. Heers, waarom skaapwagters?
Jesus
is Godse rechterhand, weet ons allemaal. Daar verbeeld Moses hom precies. Hy het die geheime van die Vader gehou en het hulle aan ons getoon. Let op, kyk hoe hy uit sy boesem trek, sy rechterhand besmet met dodelike melaatsheid. Het getoon wat God sou doen met sy rechterhand. Let op, die melaatsheid het geen geneesmiddel nie. Let op weer, dit was nie sommer gewone melaatsheid nie. Dit was in sy laaste stadium. Wat soos sneeuw, sy hand was besmet met 'n vreselike ding. Hoe moes Moses nie gevoel het, toe hy sy rechterhand boek en sy hart uit sy boesem uitgetrek het, en sy hand met melaatsheid besmet was nie. Melaatsheid symboliseer sonde, ongeneeslik, en veral in sy laaste stadium. En broers, dis waar die ware was, toe God sy rechterhand uit sy boesem getrek het. Die ware was besmet met dodelike melaatsheid en glad geen geneesmiddel daarvoor nie. So is dit vanavond, omdat hulle nie die geneesmiddel wil ontvang neem. Die geneesmiddel is op Golgotha gemaakt, maar die mense wil een of ander mensgemaakte voorskrif neem in plaas van God sy voorskrif vir sonde. Let op, dit het nooit geleidelik aangekom, soos die verloop van melaatsheid maak neem, maar sommer dadelik. Toe hy sê, hand getrek het, was dit besmet, was dit vol melaatsheid. Let op wat God gesê het, nou, jylle sal nie geleidelik in sonde verval neem, maar die dag dat jylle daarvan eet, daar die dag sterf jylle. En dis reg, die dag dat jylle daarvan eet. Let op, dit was die profeet skaapwagter, wat homself besmet het. Hy het geneem op die bevel van God en sy eie hand in sy boesem gesteek en dit uitgetrek besmet met melaatsheid. Die profeet skaapwagter het dit self gedoen. En die groot profeet skaapwagter Jesus het dit self gedoen. Ek lê my lewe af, niemand neem dit van my nie. Hy was die groot herder, die groot profeet skaapwagter. Niemand neem dit van my nie. Ek doen dit uit myself. Let op, dit het nie geleidelik gekom nie, dit het in 'n oomblik gekom. Die groot herder self het ons skuld geneem en homself besmet, het ons sondes geneem en dit op homself gelê. Self. Geen wonder die digter het geskryf nie, wyl rotse skeur die lig verswart, sterk my verlosser aan die kruis. Die sleur skeur, die weg lê wyd, na hemels vreugd in ewigheid. Daardie geheim was al hierdie jare in Godse boesem, bedek deur sy regterhand Jesus. Die groot herder het ons skuld vir ons op homself geneem. Jesaja 53:6 het gesê, vir ons oortredinge is hy deurboor, vir ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Die geheim van Godse geneesing het gelê in die boesem van Jesus Christus of God. Hy was aan die regterhand van God. Dis die enigste skaap wat in sy boesem die geheim gehou het. Dis waarom die voorafskaduwing daarvan altyd 'n skaap moes wees. Die eerste was 'n skaap, die laaste was 'n skaap. Dis waarom dit na 'n skaapwagter moes kom, om te weet hoe om na sy skaap om te sien. Begryp julle dit? Let op. Vir ons oortredinge is hy deurboor, vir ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom.
It came quick and it left quick.
Let op, dit het gauw gekom en dit het gauw weggegaan. Sodra die regterhand vir die tweede keer uit die boesem getrek is, die dodelike siekte was weg, toe hy dit die tweede maal getrek het. En toe die groot herder, die skaapprofeet, toe hy gesê het op Golgotha se kruis, toe hy die boete vir sonde vir ons allemaal betaal het, het hy gesê, dit is volbring. Sonde was verby. Die boete is betaal. Skuld is vereffen. Dit het nie 'n jaar geneem of uiteindelik gekom in die dag van 'n ander hervorming of iets nie. Dit is net daar volbring. Sonde het in 'n oomblik gekom deur oortredinge van God se wet deur een woord te verbreek. Vanaand, my broers, is julle siel aan 'n ketting oor die helm. En daardie ketting is nie een of ander teologiese kwetsbose leer nie. Daardie ketting is nie een of ander denominasie of een of ander geloofsbelijdenis waarvolgens jy leef nie. Daardie ketting is God se woord. Jesus het die menslike ras sy woord gegee om volgens te lewe. En Eva het slechts een skakeltjie daarvan verbreek. En die enige ketting is nie sterker as sy swakste skakel nie. Wanneer jy een woord wegneem, dit was die eerste van die boek. Jesus het in die middel van die boek gekom, gesê, die mens sal nie van brood aan jy leven nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Dit was die middel van die boek.
Die
einde van die boek het hy gesê, wie ook al een woord wegneem, een woord verkeerd vertaal, een woord hieruit wegneem, ek sal sy deel wegneem uit die boek van die lewe.
Julle
gaan oor die helm, hangende aan die woord van God. Moet nie dat iemand iets in julle indruk, wat nie so spreek die Here is nie. Hoor, ek sien, wel, hulle sê sekerlik, al wat ons gedoen het, dis wat die hoofpriesters en hulle dag gedink het, in die dag van die groot herder. Dis wat Eva gedink het, dis wat Satan vir haar vertel het, sekerlik sal God neem, maar hy het, omdat hy gesê het, hy sal. En dis waarom hy dit vandag weer sal doen. Geen wonder, soos hy gesê het, soos dit was in die dag van Noag, waarin 8 siele gered is, deur water, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens nie. Sien baie min, want nou is die poort en smal is die weg wat tot lewe lei, en weinig sal daar wees wat dit sal vind. Dis reg, want breed is die weg na verderf lei, baie sal daardeur ingaan. Toe die groot herder gedood is, die groot skaap, profeet, toe hy destijds gedood is, het hy gesê, dit is volbring. En daar die oomblik, sodra hier die herder gedood is, was dit verby. Sonde vereffen, daar was geen sonde meer nie. Hulle was skoon, die boete is betaal. Die gelowiges wie se name geskryf is in die boek van die lewe, word bestem van die kronike van die wêreld af, dit is volbring. Daar die eerste oomblik, wat Jesus gesê het, dit is volbring. Hy, die groot herder, het gekom vir sy skape, dit is volbring. God se regterhand is uit sy boesem getrek, besmet. Toe, op die Pasen, het hy dit weer teruggebring. Amen. Dit weer opgelig na sy boesem, en dit uitgestrek af, na my en jou, in die vorm van sy woord, om ons terug te koop, na die oorspronklike tuin, van waar sonde ons weggeneem het. Die verborgen geheim van sy groot hart is geopenbaar, deur 'n profeet skaapwagter. Dit is geopenbaar, deur 'n skaapwagter, profeet skaapwagter.
No wonder,
geen wonder, die berge het gespring en uitgeroep op daardie dag nie. Geen wonder, die son het sy aangesig verberg en van vreugde geskree nie. Geen wonder, die hele natuur het losgebreek nie. Die wind het die bome geskud totdat hulle geskud en geskud het en verheug was en gespring het. Hulle het die profeet herder op die berg, elke naam in die boek van die lewe gesien verlos, en hulle het gesien dat hulle eie natuur verlos is. Hulle het geskree en gespring, en die wêreld het in 'n aardbewing gegaan, en die berg het geskree, en die rots het uitgeval, en die son het ondergegaan, en alles het plaasgevind. Soos enige byeenkoms, wanneer die herder vir jou openbaar, dat dit is volbring. Daar, ek het al springery en blydskap gesien, maar niemand is beseer nie. Die berg het weer klink, en hulle, die son het ondergegaan, en alles het plaasgevind, maar daar is niemand beseer nie. En ek het die bijeenkomste gesien, waar die krag van God aan die mens openbaar is, so dat hulle vry was van die wêreld en die dinge van die wêreld, en die vreugde van die Here die gemeente vervul het. Hulle het gestaan en geskree en gehuil en geroep, so hard hulle kon tot die glorie van God. Ek het nooit enigiets van ordelik gesien nie. Hulle was altyd net binne orde, omdat hulle dit herken het, hulle naam wat geskryf is op die lamse boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld. Die groot profeet herder het vir hulle die boodskap gebring, en hulle is verlos, die profeet herder. Maak nie saak wat die ander kerklike sfere daarover gesê het nie, hulle het geweet wat gebeur het. Net soos daar die skaapwagters destyds het hulle geweet wat plaasgevind het.
No
Geen mens het 'n reg om die heilige kansel binne te gaan, om die woord te verkondig, alvorens hy gemaak het, soos Moses gemaak het. God ontmoet het, self op gronde, waar daar geen theoloog is, wat het kan wegverduidelik nie. Moses was daar, maak nie saak hoe Israelse boodskappers gesê het, o, dit was 'n onsinnigheid, jy het jou net verbeel, jy het dit gesien, dis onsin nie, jy kon dit nie van hom af wegneem nie. Hy het geweet, hy was daar, hy was die een met wie het gebeur het. En geen mens het hier 'n teologiese graad of een of ander doktersgraad reg achter die preek toe om op die boodskap van Jesus Christus aanspraak te maak voordat hy God van aangesig tot aangesig ontmoet in die vierkolom neem. Hy het geen reg om homself 'n boodskapper te noem nie, omdat al die teoloë in die wêreld dit nie van jou sou kon verduidelik nie. Dit het met jou gebeur, jy was daar, jy weet daarvan. Omgee wat iemand anders sê, of hoeveel hulle kan sê, die dag is verby, dit is nie so nie. Jy, dit het met jou gebeur. En dit is volgens die woord. Ja, dit is waarom Moses geweet het, hierdie stem wat met hom gepraat het, was 'n woordstem. Hy het geweet dat God vir Abraham gesê het, jou saad sal vertoef vir 400 jaar, maar ek sal hulle verlos. En hy het geweet die 400 jaar is om, en hy is geroep om dit te doen. Man en vrouwe, God het beloof in hierdie laaste dae, dat hy sy gees sal uitstort op alle vlees. Hy het beloof, hy sal die doop van die Heilige Gees stuur, en hy sal 'n bruid roep sonder smet of rimpel. Hy het beloof om dit te doen. Hy sal dit doen. Moenie luister na hierdie hierling herders nie. Hulle sal julle laat verdwaal. Die Heilige Gees is 'n skaapwagter om julle skaap bevoedsel uit sy woord te voer. Dit kom altyd deur die skaapwagter. Hy is ons skaapwagter. Luister na hom. Julle is die skape van sy kraam. As julle is, hoor julle sy stem. Nie wat iemand anders sê nie, julle hoor wat hy sê. 'N vreemde stem, julle weet niks daarvan af nie. Luister na die magtige skaapwagter profeet wat weer vir hulle interpreteer en voorstel. Johannes, toe hy in die Jordaanrivier gestaan het, kyk wat het hy gesê? Het daar gestaan en preek. Hy het gesê, die uur kom. Let op, Johannes was 'n priester se seun. Hulle het altyd die lyn van hulle vader gevolg. Dis hoe ons name gekry het, deur wat hulle ook gedoen het. Hulle het hulle dit genoem. En Johannes was veronderstel om 'n priester te wees soos sy vader. En weet julle, hierdie moeder, toe sy swanger geraak het, nadat die engel van die Here sy vader Sagaria ontmoet het, en het huis toe gegaan na Elisabeth, en sy was alreeds 6 maande in om 'n moeder te word. Maar sy het nog geen lewe gehad nie. Sy was bang omdat die baba nie beweeg het nie. Dit was onder normaal. En die Heilige Gees, die engel van die Here, het aan Maria verskyn en vir haar gesê dat sy 'n baba gaan hê, sonder om 'n man te ken, en het haar van Elisabeth se toestand vertel. Sy het na die hemels van Judea opgegaan om vir Elisabeth te vertel. En toe sy Elisabeth ontmoet het, het sy vir haar gesê, sy gaan 'n moeder word. En sy kon dit nie verstaan nie, het geen man geken nie. Maar sy het gesê, die Heilige Gees het my oorskadu en het gesê dat hierdie heilige ding wat uit my gebore sal word, sal die Seun van God genoem word. En ek sal sy naam Jesus gee. En die eerste maal dat die naam Jesus ooit gespreek is oor 'n menslike lip, het 'n klein dooie baba in sy moeder se skoot van vreugde gespring en uitgeroep, en het in die skoot van 'n moeder gespring, en dit het nog nie lewe ontvang nie. Die naam Jesus Christus het lewe in 'n dooie baba gespreek. Wat behoort dit nie te doen in 'n kerk wat daarop aanspraak maak om wedergebore te wees nie? En ons sit soos suur, soos die knoppe op 'n piekeloeien, en laat sulke dinge voortgaan, en bang om op te staan, en van jou oortuiging te getuig, en al hierdie onsin te veroordeel. Jesus Christus dieselfde, te maak gister, vandag, en vir altyd. Dis Kerstyd, gee pad uit hierdie Sinklaas en goed, weg met hierdie onsin van kommersialisering. Waar het jy ooit in die Bybel van Sinterklaas gehoor? Dis 'n Romeinse mitologie. Daar's glad niks daaraan nie. Daar is nie so iets nie. Moenie julle kinders sulke onsin leer nie. Wanneer jy op een dag sal moet vertel, dit was alles 'n blinde storie, dan sal jy vir jou kind gelieg het. En dit sal jou getuienis oor Jesus Christus benadeel. Hy sal sê, miskien is dit dieselfde ding. Laat Jesus Christus, die groot skaapwagter, profeet terug in die Kersfees waar dit hoort. Let op, luister na hierdie profeet, Johannes, waar hy daar staan. Ons weet allemaal dat hy 'n groot skaapwagte profeet was. Nou, hy het 'n boodskap gehad. Die engel het geweet dat hy Jesus gaan bekendstel. Nou, hy kon nie na kweekskool toe gaan nie. Hulle sou sê, nou, jy weet dat dokter so en so net die man is om nou die plek in te neem. Jy moet hom bekendstel. En weet jy dat net, sien, hy kon nie met mense deur mekaar raak nie. Op die ouderdom van 9 jaar oud, word ons gesê, het hy aan die wildernis ingegaan om voor te berei voor God. Dis waar die skaapwagters vandaan kom. Net op sy boodskap, was nie soos 'n teoloog met 'n paar ysterlike groot geswolle woorde van een of ander graad nie. Hy het gesê, o, julle ander geslag, vir godsdienstige manne gesê, julle klomp slange,
is wat hy in die wildernis gesien het. Hy het die slang gesien. Laaste ding wat hy kon vind was 'n slang. En hy het daar die priesters en kerklikes en teoloog van daardie dag 'n klomp slange genoem.
Het gesê, weet julle gewaarsku oor die toren wat kom. Moenie begin om te sê, ons behoort hieraan en ons behoort daaraan. Want ek sê vir julle dat God in staat is om met hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Klippe wat hy in die wildernis gesien het. Want die Bybel is geleid in die wortel van die boom. Dit wat hy gesien het, slange, bome, wildernis. En sien, dit was sy boodskap. Hy het die groot geswolle woorde van een of ander groot dokter aan God geleerd het geken nie, sou dit alles kon wegverduidelik. Hy het sommer net presies natuur langs gepreek. Dis wat ons hier wys, die skaapwagterstaf, die skaapwagter, die skape, die lyn van die natuur. Wat het hy gedoen? Hy het 'n groot ding gehad om te doen. Hy was die een wat die Messias sou herken. Hy het gesê, ek sê, hy staan nou daar tussen julle en julle herken hom nie, omdat julle teologie julle so vasgebind het, julle weet nie waarby julle is nie. Eendag het Jesus uitgestap gekom. Hy het gesê, aanskou, daar kom die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die lam, halleluja, die ware versoening. Daar kom, wat elke skaap daar van die tuin van Eden af, vooraf geskade het, 'n gewone mens, wat na die rivier toe afloop. Hulle het gesê, Johannes, hoe het jy dit geweet? Ek het nie 'n enkele ding anders gesien nie. Maar ek getuig, ek het die gees van God sien neerdaal soos 'n duif en 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun aan wie ek welbehaag het om in te woon. Kyk na die duif en die lam, sien, ja, wat as dit sou wees, wat as dit sou wees iets, wat as dit 'n wolf sou wees wat daar gestaan het? Wel, daar die lam sou nie kon gaan op, of daar die duif, God het hom self gesimboliseer met 'n duif, die sagge aardste van al die voors van die hemel, sy seun deur 'n skaap, die sagge aardste van al die diere op aarde.
See the clean bird of the heaven, not a crow, not a vulture, but a dove.
Sien die rein voël van die hemel, nie 'n kraai nie, nie 'n aasvoël nie, maar 'n duif, nie 'n vark nie, maar 'n lam. Geen ander natuur sou saam vermeng het nie. En let op, toe die duif op die lam gekom het, het dit hom gelei. Nie die weg wat hy wou nie, maar die weg wat die Vader hom wou lei. Dis hoe 'n ware lam vandag is.
Oh, Christmas time, sheep.
Wat Kerstyd skape, weet julle nie dat God slegs deur sy woord lei nie? Dis sy staf. Let op, niks op plaas gevind het nie. Maar Johannes het gesê, die res van hulle het dit nie gesien nie. Maar ek getuig, ek het dit gesien. Bekendgestel, aanskou, die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Mag ek nou my Kersboodskap bekendstel? En terwyl ek nou afsluit, Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dis daar dieselfde lam. Hy is net soveel vandag die lam as wat hy toe was. Hy is net soveel hier as wat hy daar was. Want sy woord is dieselfde. Waar ook al 2 of 3 in my naam vergader is, daar is ek in hulle midde. Dis presies wat hy gesê het.
He never changes. He's God the Word. He never changes. Still giving.
Hy verander nooit. Hy is God die Woord. Hy verander nooit. Hy is steeds sy skape en voed hulle deur sy skaapwagter profeet. Eer sy skaap. Nie vir die teoloog nie. Vir sy skape.
Hulle sal nie. Hoe kan daar die ander dit eet? Maar die wyse, let hierop. Maar die wyses en intellektueles, goed opgeleides van die wêreld, begeer steeds om te sê, daar is 'n Sinterklaas. En daar's allerhande soorte verdigsels en goed wat hulle aanbid, want hulle wil hom nie aanvaar die woord nie, omdat in hulle denominasies dit nie in hulle smaak val nie. Die huurling skaapwagters van die dag.
The hirelings from creed that are wanting to unite you under one goat.
Die huurlinge van geloofbelydenis wat julle sal wil verenig onder een bok. Moet julle dit nie glo nie. Hulle sal julle na die slagpaale lei. Luister na die groot herder wat hierdie maand 900 jaar gelede gebore is. Een maand daar ook aan in sy boodskap kom die ware skaapwagters wat geweet het hoe om vir skape te sorg. Let op, hulle begeer dit steeds. Hulle sal dit nie vandag aanvaar nie, net soos hulle toe nie het nie, want dit pas nie in by hulle kerklike smaak nie. Hulle draai daardie woord om en laat dit hulle organisasie pas. En hulle wil nie die woord verkondig nie. Hulle wil nie. Hulle sê wel, dit was vir die dae van die apostels. Dit beteken nie dit nie. Dit beteken net precies wat dit sê. Dit het niemand nodig om dit vir hulle te interpreteer nie.
Now let us, this hour, bow our heads and hearts towards the dust of the earth and hasten real quick to a manger to see and receive.
Nou, laat ons nou in hierdie uur ons hoofde en harte neerbuig na die stof van die aarde en heel gauw haas na een krib om die licht te sien en te ontvang wat hier die woord bring dier die herder, die groot profeet skaapwachter, Jesus Christus, die Seun van God. Ek het lang met julle gepraat. Ek het miskien nie my woorde reg gemaak soos een prediker behoort te nie. Ek probeer dit nie doen nie. Ek probeer dit sê net soos hy dit vir my gee. Maar sien julle waarom dat skaapwachters moes wees? Die ander was so opgelei in 'n ander gedachte dat hulle dit nie wou ontvang nie. En vandag het ons allerhande soorte opsieners, districtsmanne, biskoppe, priesters, kardinale, pause, alles ter wêreld om ons te probeer lei. Maar God gee ons 'n skaapwachter en daar die skaapwachter is die Heilige Gees. Luister nou na my, wanneer hy nie een gedachte neem, hy is een persoonlijke voornaamwoord. Wanneer hy die Heilige Gees gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy hier die dinge aan julle openbaar, wat ek vir julle gesê het, en sal julle dinge toon wat kom. Dis die groot skaapwachter, dis die skaapwachter wat Jesus achtergelaat het. En die Heilige Gees het die Bijbel geskryf. Die Bijbel het so gesê, manne van ouds beweeg dier die Heilige Gees het die woord geskryf. Nou, sou die Heilige Gees julle na geloofsbelijdenis kon trek? Sou dit julle kon trek na iets wat hier die woord nie sê nie? Wel, dit sou totaal onmoontlik wees. Die Heilige Gees sou alleener wees as hy sê dat dit is wat julle behoort te doen en dan omdraai sê, nee, dit was 'n fout en doen julle wat die kerk sê doen. Nou, as jy geluister het na iets, 'n ander jou weggetrek het, van die rechte, ware herder, wat jou na die woord sou lei, die Heilige Gees, en jy nie die ondervinding het nie, en nie die getuienis van die Heilige Gees in jou leven het nie, waar sonder? God is een, God is al een wat ewige lewe het, en hy is ewige lewe, en enige iets wat te begin gehad het, het 'n einde. En as jy maar net 'n lidmaat van 'n kerk is, het dit 'n begin gehad, maar die woord van God het geen begin nie. God het een. En wanneer jy uit God gebore is, jy gebore is uit die woord, dan word jy 'n seun van God en was jou naam geplaas in die lamse boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld. En jy, die kleur hare wat jy het, die kleur oë wat jy het, die statuur waarin jy is, het God jou gesien voor die grondlegging van die wêreld. En hy het jou gesien, 'n menslike wese soos jy is. En dan kom daar nog 1 miljoen jaar, is daar niks wat jou kan weerhou van terugkeer na daar die volmaakte beeld wat God vir jou aan die begin bestem het nie. My skape luister na my stem. Een vreemdeling sal hulle nie volg nie. En as jy nie daar die ewige lewe aanvaar het nie, vanaand, en jy kyk na een versinde story van een babekie wat in een krib lê en een klomp wyse manne rondom, jy moet nie sulke goed glo nie. En probeer dink, wel, ek sal goed wees, en ek sal dit doen, en ek sal by 'n kerk aansluit, en dis al wat ek hoef te doen. Jy is verloren. As jy nie ewige lewe het nie, hoe kan jy ooit vir ewig lewe? Jy kan 'n koringkorrel vat, en gee nie om hoe volmaak dit lyk nie. Jy kan mens, die wetenskap het een vervaardig wat jy dit kan opsnip, dit het dieselfde soort volg, dieselfde soort put, dieselfde materiale wat die korrel het wat uit die lande gegroei het, dieselfde ding. Jy kan hulle in die laboratorium sit en jy kan die een nie van die ander onderskei nie. Die een sal net so 'n goeie koringbrood maak as die ander. Die een sal dieselfde soort graanvlokjes maak. Maar die enigste manier wat jy hulle kan onderskei is begrawe hulle. Die een wat die mens gemaakt het, bly daar. Dit vrot en dit kom nooit opneem. Maar die een wat God gemaakt het, het 'n kiem van lewe. Dit lewe weer. Jy kan 'n Christen naam maak, jy kan na kerk toe gaan soos 'n Christen, jy kan jou naam op die boek sit soos 'n Christen, jy kan by 'n denominasie aansluit soos 'n Christen, en dit sal in orde wees, maar tensy daar het ewige lewe in jou is, waarvoor daar die goeie herder sy lewe gegee het om te skei. God neergedaal het met Pinkster, het hy neergedaal in 'n vuurbaal, soos hy op berg Sinai gemaak het, soos hy gemaak het vir die eerste skaapwagter Moses. En toe hy neergedaal het, het hy homself geskei in vuurtonge, wat op elk een van hulle gaan sit het. God wat homself verdeel in sy mense. En behalwe as jy dit ontvang het, wat Petrus het gesê dat, dit is vir julle en vir julle kinders, vir hulle wat daar ver is. Vrienden, julle moet nie na enige teologiese mythe luister nie. Julle moet wedergebore word, en wanneer jy is, is die gees wat in jou is, deel van God, en getuig van elke woord van God, as synde die waarheid. As jy nie daar die ondervinding het nie, laat ons nou haas na die krib, die woord. Laat ons haas na die Bybel, weg van hierdie versierde, teologisch getermde kerke, na een rechte krib, na God se woord, waar die Messias bekend gemaak word. Met ons hoofde gebuig, laat ons bid. Dierbare God, dis al wat ek weet, om op hierdie tyd te sê.
We are approaching Christmas. The streets are crowded with men and women, boys and girls, pushing, shoving.
Ons nader Kersfees. Die strate is oorvol. Manne en vroue, seuns en dogters, druk en stoot. Probeer 'n geskenk koop om terug te gee aan iemand wat soortgelyk vir hulle sal gee.
Many people who call themselves Christians are out on the streets buying.
Baie mense wat hulle self Christene noem, is daar in die strate, sigarette, drank aan die koop as kers geskenke. God, dit lyk asof hulle dit reg in die gesig teruggooi.
Teaching their children of some fiction Roman pagan theology of a Saint Nicholas. Some myth that's
hulle kinders van een of ander verdigsel leer, Romeinse heidense teologie van 'n Sint Nikolaas, een of ander mythe wat makkelijk deur die wêreld aanvaar word, en hulle wys die regte Christus van Kersfees weg, die regte Lam. God, ek bid vanaand, dat waar ons hoofde neergebuig het na die stof, waar ooit U ons voortgebring het.
You told Abraham once, the great prophet shepherd, go out, Abraham.
Jy het eenmaal vir Abraham, die groot profeet skaapwagter, gesê, gaan uit Abraham, en tel die sand wat op die seestrand is. En hy het die woord teruggegeen, hulle is ontelbaar, ek kan hulle nie tel nie.
Then you said, look up towards the heavens, and number the stars. And he knew that was
kyk op na die hemel, en tel die sterre, en hy het geweet dat het onmoontlik is. En hy het vir hom gesê, so sal jou saad wees.
Look at that message to that shepherd
prophet. Ons kyk na daardie boodskap aan daardie skaapwagter profeet, van die stof van die aarde na die sterre van die hemel. Dat al is daar dood in ons sterflike liggame, om ons na die stof te neem, is daar 'n lewe wat ons na die sterre kan oplig.
As you said to your great prophet Daniel, those that know their God in the last days.
Soos jy gesê het vir u groot profeet Daniel, en hulle wat hulle God ken in die laaste dae, sal dade verrig. En hulle wat baie na regverdigheid lei, sal skyn bo die sterre vir ewig en altyd.
Lord God, great creator, who was so willing.
Here God, groot skepper, wat so gewillig was om na die aarde te kom in die vorm van Jesus, om die mens te laat weet wat God is. En U was die enigste een wat die straf van die dood kon neem. Geen engel nie, geen plaasvervanger kon dit doen nie. U was die een wat die straf opgelê het, en U alleen kon dit regverdiglik wegneem. En synde gees kon U nie sterf nie.
But you were made flesh so you could die.
Maar U het vlees geword sodat U kon sterf, en het 'n lam geword sodat U die sonde van U verlostes kon wegneem, wat U hulle moes verlos deur U eie bloed. O, die story is so groot, Here. Dit gaan oor die kop van soveel. Om te dink, klein Jehovah lê in 'n krib, hy moes soos 'n baba leef.
Little Jehovah born in a stable. Little Jehovah playing with children on the street.
Little Jehovah gebore in 'n stal. Little Jehovah speel saam met kinders in die straat. Little Jehovah die tienerjarige. Little Jehovah die skoolseun. En Jehovah die magtige.
You took all these places and then Jehovah the
Lamb. Jy het al hierdie plekke ingeneem en dan Jehovah die lam. Jehovah die profeet. En U het dit alles geword, sodat U die straf van sonde kon ondergaan en om ons die ewige lewe te gee.
Vergewe
ons, o God, ons arme, onwaardige skepsels van hierdie wêreld. Ons is vanaand verneder, Here, wanneer ons lees wat U vir ons gedoen het en so min wat ons op ons beurt gedoen het. Hoe U gekom het in die dae van groot godsdienstige leiers. Hoe U gewillig was om te staan en die woord van die Vader te reflekteer. Hoe U nie oor hulle teorieë toegegee het nie. En vandag lyk dit of daar niemand is wat wil uitstaan en die woord noem nie en nie toegee nie.
We pray God you forgive us for these things that we have so.
Ons bid God, vergewe U ons vir hierdie dinge wat ons so verwaarloos het. En gee vir ons vanaand in ons harte waar ons vir U gee as 'n krib.
We know that every time that the crucified Christ is accepted, there is a new birth. There is a new
born. Ons weet dat elke keer wat die gekruisigde Christus aanvaar word, daar 'n nuwe geboorte is. Daar 'n pasgebore skaap is daar sang in die hemel deur engele. Oor een sondaar wat hom bekeer, sing die engele weer.
We pray God that if there be some here tonight that doesn't know you.
Ons bid God dat as daar sommige hier is vanaand wat U nie ken as die ware gawe van God, as 'n persoonlike verlosser nie, nie net deur 'n verstandelike begrip nie, maar deur 'n nuwe geboorte van uit die Gees gebore te wees. Mag hulle dit sommer nou ontvang, Here. Met ons hoofde gebou.
And if there should be one Lord that has not done this, may their hearts.
En as daar een sou wees, Here, wat dit nog nie gedoen het nie, mag hulle harte nou vreugde ontvang. En soos die skaapwagters van ouds in die krib van hulle hart, die woord die Messias vind, wat vir hulle bevestig sal word as die Heilige Gees, die groot herder van die dag. Ons vra dit in Jesus se naam. En terwyl ons hoofde gebuig het, en ek vertrou ons harte gebuig het, sal jy, my liewe broer, al is jy lidmaat van 'n kerk, en ek hoop dat ek jou nie seer gemaak het deur te sê wat ek gesê het nie. Ek, dis in orde om aan 'n kerk te behoort. Ons behoort dit te doen. Maar, o broer, moenie net dit aanvaar nie. Jy moet wedergebore wees. Dis wat die groot profeet skaapwagter gesê het. Jy moet wedergebore word. Hy het dit vir 'n teoloog gesê. Jy moet wedergebore word. En wanneer jy wedergebore word, is dit nie net omdat jy glo nie. Hulle sê, jy is wedergebore wanneer jy glo. Maar die Bybel het gesê, die duiwel glo ook.
Nou, let op, dis nie dit nie, dis 'n ondervinding. Jy sê, ja, ek het 'n goeie lewe gelei. So het die apostels, maar hulle is nie wedergebore voor hulle die Heilige Gees ontvang het nie. Hulle was nie eens bekeerd voordat hulle die Heilige Gees ontvang het nie.
Onthou julle die aand voor die verraad, of van die verraad, net voor die verraad plaasgevind het? Jesus het vir Simon Petrus gesê, wanneer jy bekeer is, versterk dan jou broers. En Petrus het hom gevolg vir 3 jaar en 'n half, en het duivels uitgedryf en siekes genees, het die evangelie verkondig, en was steeds volgens die woord nie eens bekeerd gewees nie. Nou, sal jy daar die soort van 'n boodskapper vanaand in jou hart wil hê? As jy dit regtig wil hê, maak geen verskil wat iemand anders sê nie. Dis waar, broer, suster, ek weet dit is waar. Sal jy terwyl elke hoof gebuig en elke oog gesluit is, nie vir my nie, ek's net 'n mens, jou broer, maar vir Christus, sal jy jou hand opsteek sê, ek glo dit, en ek wil regtig daardie Christus in my hart hê. Die werklike Christus van Kersfees. Sal jy nou jou hand opsteek? God seën jou, dis goed. God seën jou ook. God seën jou. Goeiste hande oral. Mag dit gebeur, broer. Mag dit gebeur, suster. Mag dit gebeur, my vriend. Wees vervuld met God se Gees. Wat 'n verskil maak dit wat enige mense anders sê? Onthou, dis jou lewe. Ons is dalk nie eens môreoggend op die aarde nie. Ons het geen versekering van nog meer lewe as wat ons nou asem aan ons neusgate het nie. Ons maak dalk nie nog 'n asem teug nie, maar net die genade van God. En watter goed doen dit? Maak nie saak hoe goed jy gelewe het en wat. Jesus het gesê, en sê 'n mens wedergebore word, gaan hy op geen manier in nie. Nou, ek ken terminologie van wat wedergebore is, maar laat ons net kyk wat gebeur het in die Bybel toe hulle wedergebore is. Petrus was 'n gelowige, die apostels was gelowiges, maar hulle was nie wedergebore tot na die Heilige Gees met Pinkster op hulle geval het nie. Nou, hulle het gewonder wat gebeur het, en Petrus het gesê, saam met die res van hulle, julle manne van Israel, laat dit aan julle bekend wees, Jesus van Nazareth, 'n man deur God vir julle aangewys met tekens en wonders en wonderwerke wat God deur hom gedoen het. Hy wat met voorkennis deur bepaalde raad julle geneem het en met goddelose hande gekruisig het, wat God opgewek het en ons as sy getuies. Hy het dit uitgestort wat julle nou wel sien en hoor, en dit is volgens die skrifte. En toe hulle dit gehoor het, is hulle in hulle hart getref en het gesê, man en broers, wat kan ons doen om gered te word? Petrus het vir hulle gesê, bekeer julle. Nou, my katholieke vriend wat hier sit, waarvan ek weet, van 4 of 5 van julle wat hier sit. Ek het dit bespreek met julle priester, miskien nie julle priester nie, maar een van die katholieke priesters. Hy het gesê, Jesus het die kerk mag gegee om sonde te vergewe. Wie julle ook al hulle sondes vergewe, vir hulle is hulle vergewe. Wie julle ook al hulle sondes laat behou, vir hulle is hulle behoue. Dis waar. Maar laat ons kyk hoe hy dit gedoen het. Hoe die apostels sy opdrag uitgevoer het, nie volgens die wyse wat die priester vandag doen nie. Maar wat het die eerste priester, as hy hom dit wil noem, Petrus, wat die sleutels tot die koninkryk gehad het, hoe het hy gesê dit moet gedoen word? Hy het gesê, bekeer julle elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus, tot die vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is aan julle en aan julle kinders, en aan hulle wat daar ver is, selfs soveel as die Here ons God sal roep. En as God steeds roep, is dieselfde ondervinding vir jou, as jy dieselfde voorskrif sal volg. As hierdie gemeente dit glo, met julle hoofde gebuig, sê Amen. Dan is enigiets minder as dit, teenstrijdig met die woord, en nie volgens die herder nie.
Lord Jesus, they're in your hands now. I pray.
Here Jesus, hulle is nou in die hande. Ek bid dat elke oop hart vanaand, wat nie die Christus Messias het nie, en Christus is die woord, die geselfde woord, wat gemanifesteer is. En as daar enige oop harte vanaand hier is, wat nie daar die Messias het nie, die ware kersgeskenk, die enigste ware kersgeskenk, wat daar is, wat God die wêreld gegee het, en dit aan die wêreld verklaar het, deur skaapwagters, van sy lam, die versoening vir sonde. As daar die hart vanaand oop is, plaas daarin, Here, die Messias woord van vandag. Ons dra hulle aan U op, in die naam van Jesus Christus, U Seun. Amen.
Do you love Him? Do you believe Him?
Het julle hom lief? Glooi julle hom? Soek julle eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Alle ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Vriende, voor ons vandag wil ek dit sê, baie keer word ek so misverstaan. Ek het 'n boodskap van God en ek moet daar die boodskap oordra, ongeag. Ek weet dit word misverstaan. As dit nie was nie, dan sou dit nie die boodskap van God wees nie. Dit kon nie wees nie. Daar's te veel gewetensbesware vandag dat dit nie misverstaan sal word nie.
I believe that God has man in every denomination and organization.
Ek glo dat God manne in elke denominasie en organisasie van die wêreld het. En dis nie dat ek teen my broers is nie. Ek het hier na Tucson gekom 3 jaar gelede. En het 'n ontmoeting gehad met julle predikers, daar by broer Gilmom. En daar is gevra, het ek hierin gekom om 'n kerk te begin? Ek het gesê, nee meneer, ek het hierin gekom om julle te help. Maar ek is nog nie gevra in 3 jaar nie. Maar nietemin, ek is hier om julle te help. Ek is hier om julle hande te vat, nie as organisasie by julle aan te sluit nie, maar hande en harte met julle te verenig oor die woord van God. Om die evangelie te probeer verkondig aan elke verlore siel en elke behoeftige persoon wat onder die geklank van ons stemme is. Ek offer myself aan God vanaand met my hele hart, met alles wat in my is. Ek het nie veel om te gee nie.
I can't bring frankincense, myrrh and gold because I have.
Kan nie vir ook myrrh en goud bring nie, want ek het dit nie. Maar alles wat ek in my het, wat God my gegee het, hierdie lewe, wy ek vanaand opnuut aan hom, op die krib van sy woord in my hart. en beloof hom om by daardie woord te staan. As hy my nog 'n jaar sal laat lewe, net so getrou as wat ek kan staan, elke stukkie daarvan te verkondig en elke stukkie daarvan te glo, so help my God. Sal julle dieselfde doen saam met my? Ontvang ons, Here. Ons ontvang u Kersgeskenk, die Messias, die geselfde woord wat u teenwoordigheid by ons bevestig, Here, ongeag van geloofsbelijdenis of denominasie. Ons vind selfs vandag die wêreld val uitmekaar en hier staan die groot Messias met sy hande uitgestrek. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Wat die beloftes gemaak het, dat in hierdie laaste dae die kerk so georganiseerd sou wees, dat het in Laodicea sou ingaan. En ons sien dit vandag, Here. Wat kan ons doen, dierbare God? Wat kan ek doen? Help my en hierdie ander herders, Here, om die wêreld, herders van die woord, om dit te verkondig, Here, in hierdie volgende jaar. Help ons, Here, bid ons.
Give us of thy love and thy spirit in our life. We dedicate ourselves.
Ja, ons van die liefde en die gees en die lig. Ons wy onsself vanaand aan die woord en aan u roeping. In Jesus Christus se naam, ontvang ons u Kersgeskenk, die woord van God wat in ons vlees geword het. Ek is lief vir die liedere van die kerk. Paulus het gesê in die Bybel, wanneer ek gesing het, het ek in die gees gesing. Preek ek in die gees. Wanneer ek wat ek ook al doen, ek doen dit alles in die naam van Jesus Christus. Nou, sien net dat dit stremmend op julle was, en ek waardeer julle. Ek kom met julle die boodskap. Soms kom dit voor, asof ek dit net haat om dit te sê. Maar toch is ek pligsgebonde, broers. As ek dit nie doen nie, is ek 'n huigelaar. As ek dit nie doen nie, is ek 'n verraaier teenoor my eie gewete, en my eie geloof in God se woord. Ek moet dit doen, nie om anders te wees nie, maar om aan my roeping getrou te wees. En ek wil julle allemaal help. Ek wil alles doen wat ek kan. Nou, laat ons een van die groot gesange van alle tye sing. Ek is so lief daarvoor. Ek het hom lief. Weet julle, ek glo, as ons net allemaal hom so lief hem, sal ons doen wat hy ons gevraai het om te doen. Hoe noem julle my Here en doen nie die dinge wat ek julle beveel het om te doen nie? Hoe noem julle my Here en doen dan nie die dinge wat ek julle gesê het om te doen nie? Sou julle eerder wil luister na 'n hierling herder wat sal sê, sit jou naam op die boek en sluit aan, neem hier die nagmaal, sê dit, en dis in orde, wanneer die groot herder self gesê het, en sy amen wedergebore word, kan hy nie eens die koninkryk van die hemel sien nie. En kyk na daardie opgeleide teoloog van daardie dag, opgeleid, heilig, renwande, ons het vandag niks om daarmee te vergelyk nie, die wyse waarop hulle gelewe het nie. En wat het die groot herder hulle genoem? Het gesê, julle is van julle vader die duivel, want hulle het nie. Hulle het die woord herken, maar die woord van 'n ander dag, nie die woord van daardie dag nie. As hulle Noag se tyd herken het, dis in orde, dit was Noag se tyd, maar dit sou nie werk in Moses se tyd nie. En Moses se tyd sou nie werk in Christus se tyd nie. Sien? Luther se tyd sal nie werk in Wesley se tyd nie. Wesley se tyd sal nie werk in Pinkster se tyd nie. En die Pinkster het dieselfde ding gedoen wat die res van hulle gedoen het. Nou, wie het my hulp gegee aan die dae wat verby is? Het julle gevra? Wanneer 'n grasspruit opkom, wat is dit? Wat? Wanneer 'n koringblaar opkom, Jesus het gesê, en sê 'n koringkorrel in die aarde val, wat gebeur wanneer 'n koringkorrel of 'n koring in die aarde val? Die eerste ding wat opkom, is 'n blaartjie. Dis is nie soos die korrel wat ingegaan het nie. Kyk na die natuur. Dis nie soos die korrel wat ingegaan het nie, maar dis die draer van die lewe van die korrel. Wat gekom het? Daardie ongelowige wat pas daardie beroemde boek geskryf het, die swygende God, daar het gesê, hoe kan daar 'n God wees wat die skelpsee kon open en staan deur 1000 jaar van donker eeue en kyk hoe kindertjies deur leeu's opgeëet word en mense op kruise opgehang is en vermoor is in die arenas en dinge en nooit eens sy mond oopgemaak het nie. Sien, die woord is 'n openbaring. Daardie koring, toe daardie regte koring begin het, in die begin het dit God gefaam. En uiteindelik het daar 'n koring gekom, 'n ware reflekteerder van God, wat sy hele woord gereflekteer het in soverre dat hy die woord was. Toe het God hom 'n bruid gegee met Pinkster, maar daardie bruid het in die grond ingeval deur die donker eeue, net soos die regte koring het. Dit het ingeval.
En waarom kon dit nie reageer nie? Omdat dit bedek was onder die aarde. Dit moes verrot voordat lewe kon voortbring.
Maar daar het op een keer een priestertje gekomen met die naam van Martin Luther. En hij heeft die één woord van waarheid had ontsprong. De rechtvaardige zal hier geloof leven. Daar het een blaarke gekomen. Toen het nog een blaarke het gevolg, Zwingli. En toen het Calvin en Knox gekomen en verder aan. De eerste ding wat je gewaar, het het zijn blaarke veranderd. Dat het een pluim gemaakt. Nou, dat het een beetje meer daarna gelijkt. Maar dat was steeds niet die werkelijke ding wat in de grond ingegaan is. Wesley daar aangekomen. Uit Wesley het die Methodist kerk gekomen. Uit die Methodist kerk het die Nazarenes gekomen. Verenigde broers. Wat heeft dit gedaan? Dit heeft weer teruggevallen en dit heeft voortgebracht. Het nog gelijk naar een rechte korrenkorrel, Pinkster.
Nou kijk naar Jezus in Matthäus 24:24. Aan die laatste dag zal die twee geesten zo na aan elkaar wees, dat het die eindste uitverkoren is samenslijm, als dat mondelijk was.
Nou, toen daar die korrenkorrel voortgekomen is, enige korrenboer weet dat dit zoals een volmaaktheid gelijk het, die korrenkorrel. Maar gaan zit jij en neem dit in je hand. Maak het op, daar is geen put daarin. Dat is een dop. Maar ver achter aan de achterkant, onder een microscoop, kan je een baie klein oogje zien. Daar komt die korrel. En dan wat moet daar die dop doen? Dus om die korrel te beschermen. Die warm zon zou de dood maken. Het beschermt die korrel totdat die korrel rijp is. En dan wanneer die korrel rijp wordt, trekt die dopje daarvan af weg. Maar, heb je opgelet, daar die korrel, wat dan naar voren komt, moet diezelfde soort korrel wees als wat in de grond ingegaan is. Na Luther's herleving heeft de organisatie gekomen. Na Wesley's herleving heeft de organisatie gekomen. Na Alexander Smith, John, Alexander Campbell, John Smith, de rest van hulle allemaal heeft de organisatie gekomen. Na Pinkster, daar rechts was die werkelijke ding, maar dit heeft de organisatie geworden. Wat het gedaan? Weggetrekt. Ons het 15 jaar van herleving gehad. Dit is ongekend in die hele geschiedenis. En kijk, in die 15 jaar herleving het het rondom die wereld verspreid en niet één organisatie is daar het gebouw in. Waar was dit? Dit het die later laat beginnen. Dit het gesterf in zijn. Onmiddellijk het het gesterf.
There's been no organization follow this. Why? It's the grain itself.
Daar het geen organisatie hierop gevolgd nie. Waarom? Dat is die korrel zelf. Daar kan nie meer wees nie. En die dop trekt nou weg. Geen samenwerking nie. Niemand wil jou heen nie. Waarom is dat? Dat moet dat wees. Waarom is daar die kerk daar geplaatst? Om dat te ondersteunen. Waar wie zo samengewerkt het? Wat er Baptist of Presbyterian of Lutheran zo een goddelijke genezingsveldtocht ondersteunen het? Nou wanneer waarheid naar voren komt, wat het gebeurt? Nee, die dop niet, maar die leven gaan recht uit, die dop uit, recht in die korrel in. Die werkelijke, ware leven. Die organisatie staan daar, sterft net zoals dat in elke uur gedoen het. Dat doen diezelfde. Jullie zijn daaruit gekomen, 50 jaar geleden, en weer direct daarin teruggegaan. Maar die werkelijke leven volgt die korrel. Ons is bij die eindtijd, broers.
What did it pull away for? So that it would bring...
Waarvoor het het weggetrekt, zodat dat die korrel aan de tegenwoordigheid van die zoon kon brengen, om die korrel rijp te maken tot de gouden rijpheid voor die meester. Waarom het het weggetrekt, zodat het veroorzaakt hartzeer, tranen, dat hulle niet voor die S-U-N leiden, maar die S-I-I-N, om rijp gemaakt te worden voor die ware volle evangelie. Om alles te manifesteren wat Jezus Christus in de Bijbel beloofd heeft. Daar staan vandaag een lichaam op onder de mensen. En daar zal niet meer organisaties wees nie. Dat gaan net ooit een rijk Laodicea in. Waardoor heeft die organisatie gefloreerd? Miljoenen dollar en miljoenen zielen.
En wat was de shepherd come from? To deliver his brethren from bondage.
En van wat is die schaapwachter gekomen? Om zijn broers uit ballingskap te verlossen. Ik weet niet. God, wees met ons. Help ons.
Study the word.
Bestudeer die woord. Deurzoek die schriften. En hulle dank ons, het ons leven geleven. En dat is hulle wat van die waarheid getuig. Zien, God heeft zijn woorden toebedeeld aan elke eeuw. Hier die eeuw is altijd. Wat het Jesus gesê, toe hy gekom het, hy het vir daar die mense gesê, julle skyn heilig is, julle maak die mure wit, en bou die grafte vir die profete, en julle vaders het hulle daar ingesit. En julle is die seuns van julle vaders, en die werke wat hulle gedoen het, sal julle ook doen. Dit bly altyd dieselfde, my broers. Maar wanneer Jesus eendag kom, die groot herder van die skape, van Pinkster deur Luther, deur al die eeuwen, wat die lig aanvaar het, soos dit gekom het, deur die draars. Nie die draar aanvaar het nie, die lig aanvaar het, sien wat uitgegaan het. sal hy kom verlos. Ek is so bly dat ek weet hy kom weer. O, wil julle onder sy groep getel wees? Wil julle getel wees? Daar is net een manier om dit te doen, nie deur by 'n kerk aan te sluit nie, maar deur in hom gebore te word. En almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en niemand kan kom tensy my Vader hom roep nie. Sien, dis al wat daarin is, aanvaard dit, hey, dis al kerkgeskenk, waarvan ek weet, is die geskenk van God, wat hy vir die wêreld gegee het, sy enige gebore seun. En hy is dieselfde gister vandag en vir altyd die woord, sien, glo hom aan hierdie dag, die volheid van die Bybel. Wanneer daar die sewe verborgenhede, daar die sewe kerkie oom, was daar sewe verborgenhede, ek skryf 'n boek daaroor. En 'n groot teoloog het vir my gesê, nie lank gelede nie, gesê, Broer Branham, sien julle hoe Satan jou van die pad af sal probeer pluk? Hy het gesê, Broer Branham, weet jy wat? Ek glo die Here sal aan jou openbaar wat jy volgende moet doen, is om, dit sal een of ander groot geheim wees, wat verberg is onder daardie sewe seels. Ek het gesê, nee, dit is nie dit nie, broer. Hy het gesê, dit sal iets wees, wat nie eens in die woord geskryf is nie. Ek het gesê, nee, jy vergeet, wie ook al een woord sal bijvoeg, of een woord wegneem, sien, dit is al reeds daarin, maar die hervormers het nie geslaag daarin om dit te sien nie. Hulle het nie lang genoeg gelewe om dit te sien nie. En die eeuw is nou verby, ons is hier recht by Laodicea, en onthou, die Laodiceese eeuw, was hy buitenkant die kerk, het geklop, probeer om weer in te kom. Eva het haar Adam uitgesit. God, help ons, laat ons buiten die laar gaan om hom te vind. Laat ons buiten die poort te lei, saam met hom. Laat ons na hom toe gaan in sy dood, in sy begrafnis en in sy opstanding, want hy is dieselfde gister vandag en vir altyd. Laat ons een dit sing voor ons weggaan. Sal julle, ek het hom lief. Sal jy ons die nood gee, sister? Hoeveel ken die ou lied? Ek, as julle al ooit by in dienste was, ek is lief daarvoor. Nou, laat ons sommer ons oor sluit. Dink aan Jehovah. Niemand was waardig nie. Niemand kon dit doen behalwe hy nie. En hy het neergedaal en 'n klein babekie geword. Hy het geword 'n tiener. Hy het 'n skrinwerker geword, 'n werkende man. Hy het 'n lam geword. Hy het 'n offerande geword. Hy het triomfantelik opgestaan, Jehovah. En soos Moses sy hand uitgetrek het, uit sy boesem, van bo kant sy hart, het God sy hand uitgetrek, uit sy boesem, sy geheim, sy seun wat besmet was met siekte van sonde, ongeneeslik, en het dit weer in die boesem teruggesteek, en het dit uitgetrek, en strek dit uit na my en jou. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Kyk nou na hom. Hoeveel weet, dit moes een skaapwachter wees, sê amen. Moes, waarom een skaapwachter? Dit moes wees. Nou terwyl ons hier dieselfde vers weer oorsing, ryk oor die tafel, daar is Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyteriaan, Katholiek, en allemaal wat vanavond hier binnen sit. Skud hande, sê mede-pelgrim, ek is so blij om vanavond saam met jou hier te wees. Sê iets vir hulle, sê, God seën jou, soos ons nou met mekaar hande skud, soos ons dit nou weer sing.
My salvation on Calvary's tree.
Nou, laat ons ons oorsluit en ons hande opsteek en vir hom sing. Salvation on Calvary. En nou, God is sonder vorm. So laat ons ons hoofde buig en dit neerheem, soos kindertjies. Julle is kinders van God. Moenie kyk na wat die wêreld mag dink nie. Julle aanbid nou, aanbid Christus. Buig met julle hoofde en neerheem dit. Voel julle nie heeltemal asof julle uitgeskeer is nie? Net soort van, iets het sommer al die twyfel en die wêreld weggevee van jou af? Voel julle so? Steek op julle hande. Ek voel sommer uitgeskeer. Ek voel anders. Ek voel asof ek uit sy hande geëet het. Ek het, soos die broer hier getuig het, voedsel. Herder se voedsel. Skaapvoedsel. Dis die woord. God se skape voed op sy voedsel. Die mens sal nie van brood alleen leven neem, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En dit is dit, die Bijbel. Ons voed op elke woord, nie net sommige van die woorde neem, maar elke woord wat uitgaan. O, laat het julle hom nie lief heen nie. Om te dink dat ons nou ewige lewe het. Nie ons sal wees nie, nou is ons seuns van God. Nie ons sal wees nie, nou. En dis saam sit in hemelse plekke, in Christus Jesus. En die groot televisie wat verklaar dat daar 'n etergolf is, wat mense, die persoon wat rondom die aarde reis, bekend maak deur die skerm van die televisie. Die groot woord van God en die gees van God neem die woord van God, reflekteer Jesus Christus in hemelse plekke aan sy skape, dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Is hy nie wonderlik nie? Wonderlik. God seën julle. Nou laat ons net 'n oomblik staan. Het julle iemand vir die seën? Nou onthou, aanbid die Here Jesus gedurende Kersfees. Aanbid hom in die krag van sy opstanding. En as ek jou ooit tot guns kan wees, jou pastoor, jou kerk of enigiets, die nag word nooit te donker nie, die reën val nooit te hard nie. Nou die aand, daar staan 'n dame hier teenwoordig. Was ek so besig, het die siekes opgeneem en goed tot dit. Daar was 'n ook vrou van oor die 80 jaar oud wat haar verstand verloor het. En sy het gedink aan 'n baba hê of iets. Sy was van haar verstand af. En Billy het van die kantoor af vir my gebel gesê, papa, kan jy? Ek het gesê, ek kan nie op die oomblik nie. Daar's mense, ek kan dit net nie doen nie. Hy het gesê, papa, kan jy gaan bid? Ek sal hulle sê, jy bid. Ek het gesê, ja. En op daardie einste oomblik het sy tot haarself gekom. Sy het aan die slaap geval, wakker geword in haar normale toestand. 'n Volle hoenderaand ete geëet, by normale verstand. Persoon het hier daarvan gestaan en getuig 'n paar oomblikke gelede. Broer Mac, ek het hom 'n rukkie gelede hier gesien, iewers in die kerk. Hy is hier, een van die pastore, plaaslike pastoor. 'n Baie liewe broer. En ek was altyd lief vir broer Mac, vandat ek die eerste maal met die bediening begin het. En toe het ek hom ontmoet. En ek was ver bo in Brits, Columbia. En net om julle te wys hoe dat God alles reg sal bewerk. Ek het al reeds op 'n perd gesit en wou teruggaan in die wildernis waar ek 'n hele groep Indiane na God gelei het. En hulle is allemaal bekeer en het Jesus ontvang. En deur die profesie wat vir die Indiaanse seun gesê het, wat sy pony verloor het, 2 jaar gelede, om gesê het waar hy dit kon kry, hoe ver weg dit sou wees, en waar die pony sou staan. Sy moeder sterwend van 'n hartinfarkt, sy is genees en gered. En hier die seun net daar aangekom en dit gesien, en het geweet dat hy sy perd is gekry presies soos hy gesê is en alles. Nie een woord het die Here ooit gespreek. Ek sal enige een van julle vra, het hy hom ooit iets oor sê wat hy my ooit gesê het om vir julle te vertel, behalwe wat net presies uitgekom het nie? As dit reg is, sê amen. Sien, presies, nooit het dit een keer gefaal nie. En broer Mac het by die dood gelê. En dit het gebeur dat sy vrou Billy gebel het, my seun se vrou, en het gesê, gevra waar ek was. Daar die lieflike dametjie en sy vrou en sy en my skoondogter het gesê, is ver in noordelike Brits, Columbia, op 'n jagtog. En daardie oggend, op een of ander manier, ek kon net nie daardie perd daar wegry nie. En toe het Billy gesê, ek dink ek sal die huis nog een keer bel. En hy is na die pos toe om te bel. En hier kom hulle terug gehardloop, toe die Indiaankie daar staan, die klein, wie ook al die pony gehad het. En het gesê, broer Mac lê by die dood. En roep na jou. En ek het afgeklim, daar in die bosse ingegaan en neergekneel. Ek het gesê, dierbare God, daar ver 3000 mijl oor die land heen, in die sonnige staat Arizona, in Tucson, is my broer, en hy lê by die dood. Sal u hom help? Iets het net vir my gesê, alles is reg. En toe ek nou die dag by broer Mac kom, om met hom te praat, en ek het hom gevra, wat uur dat het gebeur het, was dit precies diezelfde uur wat ons gaan bid het. Is hy nie wonderlik nie? Hy is diezelfde gister, vandag en vir altyd. Ek is so gelukkig om te weet dat ek leef in die teenwoordigheid van die koning. Laat ons nou ons hoofde buig en 'n kostbare broerkie is hier. 'N sendeling broer, vriend van myn. 'N lid van die gemeentes van God. 'N kostbare broerkie hier. Ek noem hom Creechy. Hy het sulke mooi dinge gesê. Broer Kreets, ek noem jou dit, ek weet nie wat om te sê nie. Jy is my broer en mededienstnet in die verdrukking van Jesus Christus in hierdie laaste dag. Mag God jou seën. En ek dink broer Tony het gesê dat jy die gehoor gaan verdaag op hierdie tydstip terwyl ons hoofde buig.